Labrīt, klausītāji! Tagad parunāsim ar mūsu kungu. Varenais Dievs, debesu un zemes radītāji, kurš dievišķā veidā ir nozīmējis mums šo laiku šajā rītā, lai mēs pielūgtu Tevi. Un ļauj mums, kungs, mūsu sirdīs ļauties Tavai dievišķajai gribai un svētā gara darbībai mūsos, lai izteiktu to, ko Tu gribētu, lai mēs zinām. Mūsu vēlme ir būt labākiem kristiešiem un labākiem Taviem pārstāvjiem. Lūdzu, dāvā to mums šajā rītā, jo mēs gaidām uz Tevi, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sēdieties. Jā, mēs ļoti priecājamies, ka šorīt atkal varam būt šeit, tā varenā ķēniņa kalpošanā. Un mēs atkal atvainojamies par to, ka mums nav vietas cilvēkiem, bet mums vienkārši, mēs pacentīsimies izdarīt visu iespējamo tādos apstākļos. Un tā, daudzi ir nolikuši šeit lakateņus un lūgumus, par kuriem aizlūgt, un es vienkārši nolikšu tos malā. Es tos nepavisam neignorēju. Taču es lūdzos par tiem pēc tam, man pārsvarā patīk, un šovakar es to izdarīšu šorīt, un tad atkal vakarā, tad es lūkšos un gaidīšu uz svēto garu dziedināšanai. Lūk, kad man patīk lūkties par lakatiņiem un pārējo. Un par īpašajiem lūgumiem. Billijs man tos iedeva, tos visus. Tur ir apmēram 300. Un es tikai tikko kā iznācu no kabineta. Saprotiet, es tos izskatu, cik vien ātri varu. Un katru, ko vien pagūstu. Un es mēģināšu tikt līdz tiem, cik ātri vien varēšu, visus es izskatīt nespēšu. Vienkārši izstiepju roku, ņemu vienu, saku, kungs, varbūt šis, bet varbūt šis. Tieši tādā veidā, jo tās visas ir vajadzības, īsti lūgumi. Tas bez šaubām ir kaut kas, ko mums vajadzētu apspriest kopā. Un es, ja vien, ziniet, svētais gars reizēm var nosaukt kādu konkrētu no tiem, ko es izlasu, kas iekrīt man sirdī. Es atkal pie tā atgriežos un meklēju tur līdz atrodu. Vai arī vienkārši ņemu tos kā pagadās. Un tā, gribētos arī pateikt šajā rītā un pasveicināt tos, kas atrodas citās valsts daļās. Gribētos šorīt pasveicināt caur šo telefona pieslēgumu draugus. No Ņujorkas, Bomantas, Teksasas štatā, Preskotas, Arizonas štatā, Tūsonas, Arizonas štatā, San Jose, Kalifornijas štatā, Konektikutas, Gainesvilles, Džordžijas štatā un New Albany, Indiānas štatā, it visur valstī. Mēs sveicinām jūs Kunga Jēzus vārdā. Indiānā šorīt ir skaidrs rīts. Naktī bija lietus, kurš atnesa vēsumu, un mēs, dievnams ir pārpildīts, un visi ir gaidās. Nepacietīgi gaida svētdienas skolas nodarbību. Un es ticu, ka bagātīgās dieva svētības būs uz jums, kas atrodaties tur visur. Un mēs ceram, cik drīz vien iespējams atrast veidu, lai mēs visi varētu sanākt kopā. Varbūt zem kādas lielas telts, jo es jūtu acīm redzamu vadību, sludināt par tiem pēdējiem 7 kausiem Bībelē. Un tā, tagad, lai šī rīta svarīgā nodarbība pārāk neievilktos, es meklēju to kungu pārdomādams. Ko es varētu pateikt, apzinoties, ka šis taču varētu būt mūsu pēdējais dievkalpojums. Tā kunga atnākšana jau ir tik tuvu. Es redzu, ka pēc tā paredzējuma, kas bija izteikts Kalifornijā, mājas un vietas tur iegrimst par 70 centimetriem stundā. Baļķi plaisā un lūst, un viņi nezina, kas to izraisa. Mēs esam beigās. Iegrimst mājas, kas ir vērtas 100 000 dolāru. Man ir lieli avīžu virsraksti, fotogrāfijas, kuras es grasos atnest šovakar, jo es gribu nedaudz parunāt par to šodien vakarā. Un vēl, šovakar mēs lūksimies par slimajiem. Nāciet šodien pēcpusdienā, 5:00, 6:00, vai kad nu tas būs. Droši vien mēs sāksim laicīgāk, lai cilvēki varētu laicīgāk atbraukt un saņemt jūsu lūkšanu kartiņas. Un šovakar mēs lūksim par slimajiem, ja tas kungs ļaus. Un tā, pēc tam, kad lūdzot pārdomāju, ko man darīt, apzinoties, ka kaut kad man būs jāatbild par to, ko es šeit runāju, un es biju nolēmis, jeb sajūtis, svētā gara vadību, runāt šajā rītā par pravietojumu, lai mēs, tā teikt, būtu informēti. Saprotat, tas ir tas, ka mums, ja mēs neesam informēti, bet kaut kas starp citu notiek, mums par to būtu jāzina. Svētais gars ir mums to devis, lai brīdinātu cilvēkus par to, kas tuvojas. Ziniet, Bībelē ir teikts, ka Dievs neko nedara. Pirms sākumā viņš to neparādīs saviem kalpiem, praviešiem. Un tā, Jēzus brīdināja cilvēkus par to, kas notiks. Tā arī pravieši brīdināja cilvēkus par to, kas notiks. Un tagad, šajā svarīgajā stundā, kurā mēs dzīvojam, mums ir pienākums ieraudzīt, kādā periodā mēs dzīvojam un kas notiks šajā periodā. Tāpēc man sirdī atnāca parunāt ar cilvēkiem šajā rītā par vienu no tām neskaidrajām tēmām, par ko mēs droši vien esam daudzas reizes lasījuši. Tagad atvērsim Bībelēs Mateja 24. nodaļu un izlasīsim vārda fragmentu. Atvainojiet, lai šādi iegūtu pamatu mūsu tematam un jautājumam. Un tā, atcerieties, mēs to mācīsim kā Bībeles stundu, lēnām. Paņemiet savus zīmoļus un papīru. Man šeit ir pierakstītas daudzas rakstu vietas, lai jūs varētu tās pierakstīt. Pēc tam ejiet mājās un izpētiet to, jo tas ir tieši kā svētdienas skolas nodarbībā. Lai mēs zinātu un būtu brīdināti un sagatavoti tai stundai, kurā mēs dzīvojam. Svētā Mateja evaņģēlijs. Atvainojiet, 24. pants, tas ir 24. nodaļa. Sākot no 15. panta, es gribu izlasīt viņa vārda fragmentu. Un, kad nu jūs redzēsit izpostīšanas negantību, par ko pravietis Daniēls ir sacījis, stāvam svētā vietā, kas to lasa, lai saprota, lai tad tie, kas ir Jūdajā, bēg kalnos, kas ir uz jumta, lai nekāpj zemē, iznest mantas no sava nama, un kas ir uz lauka, lai neatgriežas mājās paņemt savas drēbes. Bet vai grūtajām un zīdītājām tanī laikā, bet lūdziet Dievu, lai jūsu bēgšana nenotiek ziemas laikā vai sabata dienā. Jo tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim laikam, un kādas arī vairs nebūs. Un ja šīs dienas netiktu saīsinātas, tad neviens cilvēks neizglābtos, bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsinātas. Ja tad, kas jums sacīs, redzi, še ir Kristus, vai tur, tad neticiet, jo uzstāsies viltus Kristi un viltus pravieši, un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja vien būtu iespējams, arī izredzētos. Redzi, es jums to esmu teicis jau iepriekš. Tāpēc, kad tie jums sacīs, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neizeita ārā. Redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet. Jo kā zibens izšaujas no rīta puses un atspīd līdz vakara pusē, tā būs arī cilvēka dēla atnākšana. Jo, kur svaiga gaļa, tur salasās ērgļi. Un tā, kā tēmu es gribētu paņemt 24. pantu, lai liktu uzsvaru uz šo pantu mūsu šī rīta svētdienas skolas nodarbībā. Un klausieties uzmanīgi, kad es to vēlreiz izlasīšu. Jo uzstāsies viltus Kristi un viltus pravieši. Un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja vien būtu iespējams, arī pašus izredzētos. Un tā, Šorīt es gribētu paņemt tādu jautājumu. Tas ir tēmu. Svaidītie beigu laikā. Lūk par kādu jautājumu, jeb tēmu, es gribu runāt. Svaidītie beigu laikā. Es ticu, ka mēs dzīvojam beigu laikā. Es domāju, ka gandrīz ik viens, kurš rakstu lasītājs vai pat parasts ticīgais zina, ka šobrīd mēs atrodamies pasaules vēstures beigās. To vairs nebūs jēgas pierakstīt, jo nebūs neviena, kas to lasītu. Tās ir laika beigas. Kad tieši? Es nezinu. Cik laika vēl atlicis? Pat debesu eņģeļi nezina. Ne minūti, ne stundu. Taču kungs Jēzus mums pateica, ka tad, kad tas viss, ko mēs šobrīd redzam, sāks piepildīties, lai mēs paceļam savas galvas, jo mūsu izpirkšana tuvojas. Un tā, ko nozīmē tuvojas, es nezinu. Iespējams nozīmē, kā nesen televīzijā pateica tie zinātnieki, runādami par to lielo, tūkstošiem jūdžu garo plaisu zemē, kura iegrims. Viņam uzdeva jautājumu, vai tas var tur iegrimt. Tā ir Los Andželos ar rietumu piekraste, un daudzi no jums redzēja, kā viņi izpētīja to ar radaru un aizgāja līdz. Lūzums bija zem San Jose, aizgāja līdz pašai Aļaskai, caur Aleutu salām, apmēram 200 jūdzes jūrā, un atgriezās uz San Diego, apgāja apkārt Los Andželosai un aizgāja uz augšu, tāda liela kabata. Un visas tās zemestrīces, kas mums notiek, tie ir vulkāniskie grūdieni, tajā it kā tādā milzīgajā kausā. Es nevaru atcerēties nosaukumu, kā viņi to dēvēja. Lai kā nu tur nebūtu, kad tas skratās, tieši tas izraisa tās zemestrīces, kas mums notiek rietumu piekrastē jau daudzus gadus. Tagad no visām tā pusēm jau ir parādījušās plaisas. Un zinātnieki sacīja, viens, tas vīrs sacīja otram, vai tas varētu iekrist? Tas atbildēja, nevis varētu, bet tas iekritīs. Sacīja, bet droši vien ne jau mūsu paaudzē. Atbildēja, nākamajās 5 minūtēs vai nākamajos 5 gados. Mēs nezinām, kad tieši. Šonedēļ man atsūtīja avīžu virsrakstus par to, ka lielas mājas $100,000 vērtībā plaisā un lūste. Cilvēki brauc prom un viņi nezina, kā to apturēt. To nevar apturēt. Redziet, Dievs var darīt visu, ko vien grib, un neviens nevar viņam norādīt, kā to izdarīt. Jūs ceļat mājas, jūs kaut ko darāt zinātniski, bet Dievs ir zinātnes radītājs. Kā gan jūs viņu apturēsiet? Viņš var šorīt pat iznīcināt zemi ar blusām, ja viņš sagribēs. Vai aptverat, ka viņš varētu runāt un parādītos blusas un pusstundas laikā tās izveidotu 60 km biezu slāni, saprotiet, nekādi, un tās aprītu cilvēkus no zemes virsas? Viņš ir Dievs. Viņš vienkārši dara, kā viņš grib. Viņš pats par sevi ir suverēns. Un tā, redzot tik daudzus pierādījumus par to stundu, kurā mēs dzīvojam, es uzskatu, ka ir liederīgi atkārtot tās lietas un izskaidrot tās no zīmogu atvēršanas laika un uzzināt taisnību par to visu, jo Dievs pret mums ir bijis tik uzticīgs ar savu žēlastību un ir to visu mums parādījis. Es gribu, lai jūs šeit pievēršat uzmanību Mateja 24. nodaļai. Jēzus izmantoja terminu Kristi. 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 Nevis Kristus, bet Kristi. Daudzskaitlis. Nevis vienskaitlis. Kristi. Tādējādi vārds Kristus nozīmē svaidītais. Un tādējādi, ja tas nozīmē svaidītais, tad nebūs tikai viens, bet daudzi svaidītie. Svaidītie, saprotat? Citiem vārdiem, ja viņš gribētu to izskaidrot, lai tas kļūtu mums daudz maz labāk saprotams, viņš pateiktu, pēdējās dienās celsies viltus svaidītie. Lūk, tā vien šķiet, ka tas faktiski nav iespējams, saprotiet, pats termins svaidītie. Taču pievērsiet uzmanību nākamajiem vārdiem. Un viltus pravieši. Pravieši daudzskaitlis. Un tā, svaidītais ir tas, kuram ir vēstījums. Un vienīgais veids, kā vēstījums var tikt atnests, ir caur kādu, kurš ir svaidīts. Un tas būs pravietis, svaidīts. Celsies svaidītie viltus mācītāji. Pravietis māca savu vēstījumu. Svaidīti mācītāji. Bet svaidīti cilvēki ar viltus mācību. Svaidītie, kristi, daudzskaitlis. Pravieši, daudzskaitlis. Un, ja jau ir kas tāds kā Kristus vienskaitlī, tad tiem būs jābūt tiem svaidītajiem, ka atšķirība būs tajā pravietojumā, ko viņi māca, jo viņi ir svaidītie. Svaidīti. Lūk, šī ir svētdienas skolas nodarbība. Gribētos pamēģināt to tā pat tiešām skaidri parādīt caur rakstiem. Nevis caur to, ko par to ir teicis kāds cits, bet tikai lasot rakstus. Varbūt jūs sacīsiet, kā tas ir iespējams, vai tad svaidītie, kas tie tādi bija? Kristi. Kristi. Svaidītie kristi un viltus pravieši. Svaidīti, taču viltus pravieši. Jēzus sacīja, ka lietus līstus taisniem un netaisniem. Lūk, kāds varbūt man sacīs, vai tu uzskati, ka tas svaidījums, kas ir uz tiem cilvēkiem, nozīmē, ka tas ir Svētā Gara svaidījums? Tieši tā. Uz tiem cilvēkiem ir īstens Dieva Svētais Gars, un tomēr viņi ir viltus. Tagad klausieties uzmanīgi un ieraugiet, ko viņš sacīja. Un viņi parādīs tādas zīmes un brīnumus, ka tas pieviltu pašus izredzētos, ja tas būtu iespējams. Un viņi ir svaidīti ar īstenu Svēto Garu. Es zinu, ka tas izklausās ļoti muļķīgi, taču mēs veltīsim tam laiku un izskaidrosim to ar vārdu, ka tas ir absolūti, tā saka tas kungs, patiesība. Tagad atvērsim mūsu Bībeles vienu brītiņu, Mateja 5. Nodaļu, un sāksim ar 45. Pantu. Un paskatīsimies, kad nedaudz palasīsim šīs rakstu vietas. Un tad, kad mēs līdz tam tiksim, nu mēs jums dosim šādi jūs, ja jums nesanāks izlasīt visas vietas, tad paņemiet savas bībeles. Un tāpat jūs varat izlasīt to pēc tam, kad mēs aiziesim un jūs pārnāksiet mājās un izlasīsiet, kas par to ir sacīts bībelē. Un tā nesteiksimies, lai tas būtu ļoti pamatoti. Jo es šeit izsaku tādu apgalvojumu, kas ir pārsteidzošs. Kā gan Svētais Gars var svaidīt viltus mācītāju? Un tomēr Jēzus sacīja, ka tieši tā notiks. Un tā, Mateja 5. Nodaļa, 45. Pants. Tagad to izlasīsim. Paņemsim, sāksim nedaudz iepriekš, 44. Pants. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus, svētījiet tos, kas jūs nolāda, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, lūdziet Dievu par tiem, kas jūs izmanto un vajā, ka jūs topat savā debesu tēva bērni, jo viņš liek savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem, un liek lietum līt pār taisniem un netaisniem. Lietus līst pār ļauniem, tāpat kā pār labiem. Un tā, turpinot šo domu ar citu pravietojumu, kas ir ar to saistīts, lūdzu atvērsim Ebrejiem 6. Nodaļu. To pantu, kur turpinās šī doma, kur Pāvils atgādina par to pašu, ko sacīja Jēzus. Tagad runā Pāvils, kamēr jūs to meklējat, un jūs, kas klausāties translāciju, turiet par rokai bībeli un kādu papīru, un tagad to sameklējiet. Ebrejiem 6. Nodaļa. Pāvils raksta ebrejiem, rādīdams viņiem ēnas un līdzības, izvesdams viņus no jūdaisma ietekmes uz kristietību, rādīdams viņiem, kā viss bijušais tikai stāstīja par to, kam bija jānāk. Šeit runā Pāvils, ebrejiem 6. Nodaļa. Tāpēc atstājuši Kristus, vienskaitlis, mācības sākumu, dosimies pretim pilnībai, nelikdami atkal pamatu ar atgriešanos, no nedzīviem darbiem un ticību Dievam, ar mācību par kristībām, roku uzlikšanu, miroņu augšām celšanos un mūžīgo tiesu. Arī to mēs darīsim, ja Dievs atļaus. Jo ir neiespējami tos, kas reiz apgaismoti un baudījuši debesu dāvanu un kļuvuši svētā gara dalībnieki. Es tikai uz brītiņu gribu pievērst jūsu uzmanību. Vai ievērojāt, tur ir dāvanu un nevis dāvanas, debesu dāvanu dalībnieki, bet debesu dāvanas, vienskaitlis. Kristus vienskaitlis, dāvana vienskaitlis, debesu dāvanu un kļuvuši svētā gara dalībnieki un baudījuši labo Dieva vārdu. Ko baudījuši? Labo Dieva vārdu un nākamā laika spēkus un krituši atkal vest pie atgriešanās, jo tie sev par jaunu Dieva dēlu sit krustā un liek smieklā, jo, paklausieties, zeme, kas uzsūkusi bieži līstošo lietu, lai audzētu augus derīgus tiem, kuri to apstrādā, saņem svētību no Dieva. Bet, kas ērķus un daģus audzē, ir nederīga un lāstam tuva, tās gals ir ugunī. Tagad vēlreiz salīdziniet to ar Mateja 5:24. Ievērojiet, Jēzus sacīja, ka lietus un saule nāk uz zemi, ka Dievs sūta to, lai apgādātu šīs zemes cilvēkus ar barību un pārējo. Un lietus tiek sūtīts barībai, zālei, taču nezāles, kas atrodas uz lauka, saņem to pašu. Tas pats lietus, no kura aug vieši, ir tas pats lietus, no kura aug nezāles. Reiz es saņēmu tādu pamācību, kad pirmo reizi satikos ar Pentekostu ļaudīm. Un tā man bija svarīga pamācība. Es redzēju divus vīriešus, līdz tam es vēl nekad nebiju dzirdējis runāšanu mēlēs. Viens no tiem runāja mēlēs, bet otrs tās pārtulkoja un otrādi, un viņi runāja taisnību. Sacīja, ka šodien daudziem šeit ir jānožēlo grēki gan sievietēm, gan vīriešiem. Un cilvēki cēlās un gāja pie altāra. Es nodomāju, cik brīnišķīgi. Un pēc tam, ar to nelielo svētā gara dāvanu, es parunāju ar tiem vīriem, nu, jūs zināt kādā veidā, ar atpazīšanu. Tas ir veids, kā to noskaidrot. Un viens no viņiem bija neviltots kristietis. Un viņš bija īsts Kristus kalps. Bet tas otrs bija liekulis. Un viens no viņiem, tas, kurš bija liekulis, dzīvoja kopā ar melnumatainu sievieti, bet bija attiecībās ar kādu blondīni, un viņam bija no tās bērni. Nu, tā bija parādīts tur vīzijā, to nevarēja noliekt. Un es par to ar viņu runāju. Viņš paskatījās uz mani un aizgāja prom pa otru ēkas pusi. Lūk, es, protams, biju ļoti apmulsis. Es biju domājis, ka esmu atnācis pie eņģeļiem, bet pēc tam aizdomājos, vai tik neesmu nokļuvis starp ļaunajiem gariem. Kā tas varēja būt? Es nevarēju to saprast, un daudzus gadus es tajā neiedziļinājos līdz reize, kur George Smiths, tas puisis, kas satiekas ar manu meitu. Vakar mēs devāmies uz vecajām dzirnavām, to vietu, kur es eju lūgties. Un, kad es biju pabijis tur dažas dienas, svētais gars atkal atgādināja man šo rakstu vietu. Jo lietus bieži līst uz zemes, lai tos sagatavotu augiem, bet ērkšķi un daži dzīvo, pateicoties tieši tam pašam lietum. Bet viņu gals ir sadedzināšana. Dzīvo pateicoties tam pašam dzīvību dodošajam Dieva resursam. Tad es sapratu, ka pēc, Jēzus sacīja, viņus pazīst pēc viņu augļiem. Un tāpēc lietus, kas līst uz dabisko zemes augu valsti, ir prototips garīgajam lietum, kas dod mūžīgo dzīvību līstot pār draudzi, jo mēs to saucam par agro lietu un vēlo lietu. Un tas ir lietus, Dieva gara izliešanās pār viņa draudzi. Ievērojiet, tā ir ļoti neparasta lieta. Saprotat, kad tās sēklas iekrita zemē, lai kā arī tās tur nokļuva, tie jau no paša sākuma bija ērkšķi. Bet kvieši, kas iekrita zemē, un augi bija tādi jau no paša sākuma, un katrs augs, atražodams sevi, parāda, kas tas bija oriģinālajā sākumā, un viņi pieviltu izredzētos, ja vien tas būtu iespējams. Jo viņi saņem to pašu lietu, tās pašas svētības, rāda tās pašas zīmes, tos pašus brīnumus. Saprotat, viņi pievils, jeb pieviltu, izredzētos, ja tas būtu iespējams. Un tā, ērkšķis neko nevar darīt ar to, ka viņš ir ērkšķis. Un tāpat arī kviesis nevar nebūt kviesis. Tā jau sākumā nolēma ikviena radītājs. Lūk, kas ir izredzētie. Tas pats lietus. Saule uzaust no rīta un apspīd zemi. Kā tā pāriet pāri zemē šajā dienā, kurā mēs dzīvojam? Un saule, tā pati saule, kura uzaust austrumos. Tā pati saule noriet rietumos. Un šī saule tiek sūtīta, lai nogatavinātu graudus uz zemes, no kuras ir veidoti mūsu ķermeņi. Mēs dzīvojam, pateicoties kaut kam mirušam. Citādākā veidā tu dzīvot nevari. Un ja katru dienu kaut kam ir jāmirst, lai jūs dzīvotu fiziski, dabiski, vai tad tā nav patiesība, ka, ja jūsu ķermenim ir jādzīvo, pateicoties kaut kam mirušam, lai dzīvotu fiziski. Tātad kaut kam ir jāmirst garīgi, lai izglābtu tavu garīgo dzīvību. Un Dievs materializējās, kļuva par miesu un nomira, lai mēs varētu dzīvot. Nekāda draudze, nekas cits pasaulē nespēs jūs izglābt, tikai Dievs. Viņi dzīvo pateicoties tikai un vienīgi tam. Tagad pasakojiet rakstiem. Jēzus ir vārds. Iesākumā bija vārds un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Iesākumā bija vārds un vārds bija pie Dieva. Un vārds kļuva par miesu un, kas dzīvoja, mājoja starp mums. Un cilvēks nedzīvos no maizes vien, fiziski, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes. Tātad redziet, mēs dzīvojam no vārda, un tas ir Dievs. Un tā, saule virzās un nogatavina graudu. Lūk, tā nevar nogatavināt to uzreiz. Tam turpinoties, nobriestot, tas pastāvīgi nogatavojas, līdz tā ir visa vārpa. Tieši tas pats šodien ir ar draudzi. Tā piedzima agrā bērnībā, toreiz tumšajos viduslaikos, kur tā atradās zem zemes. Tagad tā ir izaugusi līdz briedumam. Mēs skaidri varam redzēt, kā Dievs caur dabu vienmēr dabu izjaukt nedrīkst. Tieši tas notiek šodien. Mēs metam bumbas tur okeānā, ārdām to un spridzinām tajā atombumbas. Jūs šādi visu laiku atdaliet arvien vairāk augsnes. Tā tur iekrīt. Jūs cērtat kokus, jums atnāks vētras, aizprostojiet upes, tās pārplūdīs. Jums ir jānoskaidro, kādā veidā visu dara Dievs, un pie tā jāturas. Mēs esam konfesionalizējuši cilvēkus baznīcās un organizācijās. Paskatieties, kas no tā ir sanācis. Turieties pie Dieva paredzētā ceļa. Taču, redziet, viņš liek līt lietumu, atgriežoties pie mūsu tēmas, pār taisniem un netaisniem. Jēzus mums šeit saka Mateja 24. nodaļā, ka tā būs zīme beigu laikā. Un tā, ja šai zīmē ir jāizpaužas tikai beigu laikā, tātad tam ir jānotiek pēc šo zīmogu atvēršanas. Saprotat? Tā ir beigu zīme. Tas būs, kad tas viss notiks, tas notiks beigu laikā. Un tā būs zīme. Lūk, lai izredzētie, tā jā visā neapjūk. Vai saprotat? Tātad tam ir jātiek atklātam, atmaskotam. Ievērojiet, gan kvieši, gan nezāles dzīvo no tā paša svaidījuma no debesīm. Gan vieni, gan otri par to priecājas. Es atceros to, atgriežoties pie tā gadījuma. Todien Grīnsmilā es ieraudzīju, kā atnāca tā vīzija. Tur bija liela zemesloda, un tā visa bija uzarta. Un pirmais izgāja sējais. Es gribu, lai jūs to neaizmirstu. Pievērsiet uzmanību, kas iet pirmais, bet kas seko pēc tam. Un, kad pār zemei pārgāja tas cilvēks baltā, sēdams sēklas, tad pēc viņa parādījās cilvēks tumšā apģērbā. Izskatījās ļoti aizdomīgs, zagās aiz viņa, sēdams nezāles. Un, kad tas notika, tad es ieraudzīju, kā uzdīga abas sējas. Un, kad tās uzdīga, viena izrādījās kvieši, bet otras izrādījās nezāles. Un atnāca sausums, kad gan vieni, gan otri izskatījās, nokāra galviņas un vienkārši sauca pēc lietus. Tad virs zemes atnāca liels mākonis un sāka līt lietus. Un kvieši izslējās un sacīja slavatam kungam, slavatam kungam. Un nezāles izslējās un bļāva slavatam kungam, slavatam kungam. Tas pats rezultāts. Gan vieni, gan otri iet bojā, un gan vieni, gan otri izkalsta. Un lūk, kvieši izaug un slāpst pēc ūdens. Un kā viņi bija uz tā paša lauka, tai pat dārzā, tai pat vietā, zem tās pašas leikannas. Tādēļ pateicoties vienai un tai pašai lietai, izauga kvieši un izauga nezāles. Pievērsiet uzmanību. Tas pats svaidījuma ūdens, kas izaudzē kviešus, izaudzē arī nezāles. Tas pats svētais gars, kas svaida draudzi, kas dod viņiem vēlēšanos glābt dvēseles, kas dod viņiem spēku darīt brīnumus, tas nolīst pār netaisnajiem tāpat kā pār taisnajiem. Tieši tas pats gars. Lūk, jums nesenāks pagriezt to citādāk un tad izskaidrot Mateja 24:24. Viņš sacīja, celsies viltus kristi, viltus svaidītie. Viņi ir svaidīti ar to neviltoto, bet viņi pravieto to nepatiesi, māca par to nepatiesi. Kas gan liek cilvēkam gribēt mācīt viltu par to, kas ir patiesība? Lūk, pēc dažām minūtēm mēs tiksim līdz zvērazīmei, un jūs ieraudzīsiet, ka tā ir konfesija. Saprotat? Viltus mācītāji. Viltus svaidītie. Svaidīti kristi, bet viltus mācītāji. Nekā citādāk to neizskaidrosiet. Kā es to esmu pieminējis pirms kāda laika, es to droši vien izstāstīšu, jo caur pieslēgumu mūs klausās visa valsts. Reiz es runājos ar savu draugu, tur, kur to klausās šajā rītā Arizonā. Un viņam bija citrus augļu plantācija. Un viņam tur bija koks, apelsīnu koks, uz kura auga greifrūti, citroni, mandarīni, tangelo. Un es neatceros, cik daudz dažādu augļu bija uz tā viena koka. Un es pateicu tam vīram, es sacīju, kā tas ir? Kas tas tāds par koku? Viņš atbildēja, pats tas koks ir apelsīnu koks. Es sacīju, tad kāpēc uz tā aug greifrūti? Kāpēc uz tā ir citroni? Viņš atbildēja, tie ir uzpotēti uz tām. Es sacīju, saprotu. Nu, tātad, es sacīju, nu, nākamajā gadā, kad uz šī koka izaugs kārtējā augļu raža, un tie visi nogatavojas aptuveni vienā laikā, es sacīju. tad uz tā izaugs tikai apelsīni. Ja tas ir navel šķirnes apelsīnkoks, tad tas nesīs navel apelsīnus. Vai ne, ser? Viņš atbildēja, it nemaz. Katrs uzpotētais zars nesīs pēc savas kārtas. Es pajautāju, vai tu gribi pateikt, ka citrona zars uz tā apelsīnkoka atnesīs citronu? Viņš atbildēja, tieši tā. Vai tad greifrūts uz šī apelsīnkoka atnesīs greifrūtu? Viņš sacīja, tieši tā. Tāda ir tam uzpotētā zara daba. Es sacīju, slavēts, lai ir Dievs. Viņš pajautāja, ko tu gribi pateikt. Es sacīju, vēl viens jautājums. Nu, vai uz šī apelsīnkoka vēl kādreiz izaugs apelsīni? Viņš atbildēja, tad, kad tas izdzīs vēl kādu zaru. Kad tas izdzīs vēl kādu zaru, nevis tad, kad tas tiks tam uzpotēts. Un tomēr, tie visi ir citrusaugļi, un tie dzīvo pateicoties citrusa dzīvībai, kas atrodas tajā citrusa kokā. Es sacīju, te nu tas ir. Metodisti katreiz dzemdinās metodistus. Baptists katreiz dzemdinās baptistu. Katolis katreiz dzemdinās katoli. Taču dzīvā Dieva draudze katreiz no tās saknes dzemdēs Kristu, vārdu, ja vien tas izdzīs vēl kādu, sava paša zaru. Lūk, jūs varat to tur uzpotēt, saprotiet, jebkurš greipfrūts, citrons, tangelo, mandarīns, lai kādi citrusaugļi tie arī nebūtu. Tie visi var dzīvot uz tā koka, taču tie dod viltus liecību par to koku, dzīvodami pateicoties tam kokam. Vai jūs saprotat? Viņi dzīvo un kuplo, pateicoties tai neviltotajai dzīvībai, kura ir tajā kokā. Lūk jums Mateja 24:24. Dzīvo uz tās pašas dzīvības rēķina, taču paši jau no paša sākuma nav tādi. Viņi dod viltus liecību par to koku. Tas ir apelsīnu koks. Tas tomēr ir citrusa koks. Un viņi saka, šī draudze, šī konfesija liecina par Kristu. Bet pašiem ir viltus kristība. Viltus liecība par vārdu. Mēģina pateikt, ka Dieva spēks bija tikai mācekļiem. Pats Jēzus sacīja, ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju. Katram zariņam, kas jebkad, katram kokam, kas izaudzēs, katram zariņam, kas būs uz koka. Un neviltotajiem zariņiem ies līdzi šādas zīmes. Kur? Kamēr vien tas koks ir, kamēr vien tas izdzen zarus, līdz pasaules galam. Manā vārdā viņi izdzīs jaunos garus, runās jaunās mēlēs, ņems rokās čūskas, dzers nāvējošo, uzliks rokas uz slimajiem un tiekļūs veseli. Vai redzat, kādā stundā mēs dzīvojam? Vai redzat, ko pateica Jēzus? Atcerieties, tas ir beigu laikā, nevis veselī laikā vai tajos laikos. Lūk, tam ir jānotiek beigu laikā. Lūk, ieskatieties rakstos, lai tie apliecina. Jēzus sacīja, izpētiet rakstus, jo tajos jūs domājat, jeb ticat, ka jums ir mūžīgā dzīvība. Taču tieši tie ir tie, kas liecina par mani. Citiem vārdiem, ja uz šī koka kādreiz izaug zars, es esmu vīna koks. Koks, jūs esat zari. Kas man tic? Darbus, ko es daru, arī viņš darīs. Jāņa evaņģēlijas 14:12. Lūk, kas manī paliek, tas, kas bija manā saknē, jauno paša sākuma. Lūk, kāpēc Jēzus bija gan Dāvida sakne, gan atvase. Viņš bija pirms Dāvida, Dāvidā un pēc Dāvida. Gan Dāvida sakne, gan atvase. Rīta zvaigzne, Šāronas roze, Ielejas lilija, Alfa un Omega, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Viņā mājo Dieva personas pilnība miesā. Gan Dāvida sakne, gan atvase. Tas, kurš ir izradzētā dzīvība, iepriekš nolemtā dzīvība, kas ir manī, un viņš ir vārds. Jau no sākuma, kad viņš izaugs, viņš nesīs manus augļus. Jāņa evaņģēlijas 14.12. Taču citi dzīvos uz tā paša rēķina, saukdamies par kristiešiem un ticīgajiem. Ne visi, kas saka kungs, kungs, ienāks. Lūk, tam ir jānotiek un jāizpaužas pēdējās dienās, kad ir jāpiepildās Dieva noslēpumiem, ko mēs izskatīsim nedaudz vēlāk. Šie koki, patiesais vīnogulājs un viltotais vīnogulājs. Jūs dzirdējāt, kā es to sludinu kopš jau daudzus gadus, kā viņi ir auguši kopā. Norādīju uz tiem cilvēkos un parādīju to, sākot ar Kainu un Ābelu, tos divus vīnogulājus, kuri satikās pie altāra. Tie abi ir reliģiozi, abi svaidīti, abi alksta dzīvības un pielūdz vienu un to pašu Dievu. Un viens tika atgrūsts, bet otrs tika pieņemts. Un tas, kurš tika pieņemts, varēja izdarīt ko citādāku nekā viņa brālis, tikai viena iemesla dēļ. Tas viņam tika atklāts, jo Bībelē ir teikts ticībā, 11. Nodaļa ebrejiem. Ticībā Ābels pienesa Dievam labāku upuri nekā Kains, ar ko Dievs apliecināja, ka viņš bija taisns. Jēzus pateica garīgo atklāsmi par to, kas viņš bija, par ko cilvēki mani, cilvēka dēlu, uzskatām. Viņš sacīja, Pēteris sacīja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Svētīts tu esi Sīmani, Jonas dēls. Miesa un asinis tev to neatklāja. Mans tēvs, kas ir debesīs, tev atklāja to. Uz šīs klints es būvēšu savu draudzi. Uz kā? Uz īstenās vārda atklāsmes. Lūk, kur atkal ir patiesais vīnogulājs, Ābels, ticībā. Jūs sacīsiet, tā nebija nekāda atklāsme. Kas ir ticība? Ticība ir kaut kas, kas tev ir atklāts. Tā vēl nav, taču tu tici, ka tas būs. Ticība ir Dieva gribas atklāsme. Tādējādi caur atklāsmi. Bet šodienas draudzes pat netic garīgai atklāsmē. Viņi tic kaut kādas sistēmas dogmatiskajām mācībām. Caur atklāsmi Ābels pienesa Dievam labāku upuri nekā Kains, un to Dievs apliecināja, ka viņš bija taisns. Āmen! Es ceru, ka jūs to saprotat. Vai redzat, kur mēs dzīvojam? Vai redzat, kādā stundā? Nesen es runāju ar vienu džentelmeni, viņš ir skolots kristietis un džentelmenis. Viņš sacīja, Branhama kungs, mēs noraidām visas atklāsmes. Es sacīju, tad jums ir jānoraida Jēzus Kristus, jo viņš ir Dieva atklāsme. Dievs, atklāts cilvēciskā miesā. Ja jūs to neredzat, jūs esat pazuduši. Jēzus sacīja, ja nenoticēsiet, ka tas esmu es, tad nomirsiet savos grēkos. Tieši viņš ir Dieva atklāsme. Dieva gars atklājies cilvēka veidolā. Ja jūs nevarat tam noticēt, jūs esat pazuduši. Ja jūs taisāt no viņa trešo personu, otro personu vai vēl kādu personu, un nevis Dievu, tad jūs esat pazuduši. Ja nenoticēsiet, ka tas esmu es, tad mirsiet savos grēkos. Atklāsme. Nav nekāds brīnums, ka viņi nevarēja viņu ieraudzīt. Neviens nevar atnākt pie manis, ja mans tēvs viņu nepievilks. Un visi, kurus tēvs man ir devis, iekšsaknēm, atnāks pie manis. Saprotat, vai jūs saprotat? Ak, kā mums būtu jāmīl viņš, jāpjūsmo viņš, jāslavē viņš, redzot gara augļus pēdējās dienās, un kā līgavas koks nobriest laika galotnē. Īstenais vīnogulājs un viltus vīnogulājs. Tiem abiem bija tas pats svaidījums. Tos abus laistīja ūdens. Nav brīnums, ka viņš brīdināja mūs. Tas pieviltu pat pašus izredzētos, ja tas būtu iespējams. Ievērojiet, viņi izskatās vienādi. Viņi ir svaidīti vienādi. Taču ievērojiet, pēc viņu augļiem. Kā lai to noskaidro? Kā tu zini, ka tas nav apelsīns? Tāpēc, ka uz tā aug greifrūts. Ar to zariņu viss ir kārtībā. Tas dzīvo uz koka. Taču uz tā aug greifrūts. Tas nav tāds kā tas pirmais. Un, ja draudze saka, ka viņi tic, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, bet noliedz viņa spēku, noliedz viņa darbus, noliedz viņa vārdu. Ja draudze, kas tic Jēzum Kristum, darīs Jēzus Kristus darbus, tad tai būs Jēzus Kristus dzīvība. Bet ja tā nav, tad nav svarīgi, ka tajā ieplūst dzīvība. Ja tā nav iepriekš nolemta, jauno saknēm, tad tā vienmēr nesīs greipfrūtus vai kaut ko citu. Taču, ja saknēs atrodas tā iepriekš nolemtā dzīvība, tad tas nesīs Jēzu Kristu, kurš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, jo tas ir vārds, kas paceļas no saknes. Bet viņš ir tā sakne, laika sākums. Pievērsiet uzmanību, taču atšķirība ir redzama tieši tajā, ko viņi nes. Pēc viņu augļiem, sacīja Jēzus, jūs viņus pazīsiet. No daģiem vīnogas neievāksi. Kaut arī tie daži augtu pašā vīnogulājā. Tas varētu būt iespējams. Taču augļi visu parādīs. Bet kas ir augļi? Vārdam tam, augļi tam konkrētajam laikam. Lūk, kas tas ir? Viņu mācība. Kāda mācība? Mācība konkrētajam laikam. Tagadējam laikam. Cilvēciska mācība, konfesionāla mācība. Bet vai arī Dieva vārds konkrētajam laikam? Un tā, laiks iet tik ātri, ka mēs varētu ilgi pie tā pakavēties. Taču es esmu pārliecināts, ka šeit klātesošie, un esmu pārliecināts, ka klausītāji it visur valstī saprot, ko es cenšos jums pateikt, jo mums vairs nav pārāk daudz laika, lai pie tā pakavētos. Taču jūs varat ieraudzīt, ka svaidījums nonāk uz netaisnajiem, viltus mācītājiem, un liek viņiem darīt tieši to, ko Dievs pateica viņiem nedarīt. Taču viņi vienalga to dara. Kāpēc? Viņi neko nevar ar to izdarīt. Kā gan dadzis var būt kaut kas cits? Nevis dadzis. Nav nozīmes, cik bieži labs lietus to ir apslacījis. Tas noteikti būs dadzis. Tieši tāpēc Jēzus sacīja, viņi būs tik tuvi, ka tas pieviltu pašus izredzētos, kuri atrodas saknēs. Ja vien tas būtu iespējams, taču tas nav iespējams. Kviesis var nest tikai kviesi, neko citu tas nenesīs. Ievērojiet, atcerieties, Dievs nav organizācijas autors. Velns ir organizācijas autors. Es esmu pierādījis to ar vārdu. Krustām šķērsām atkal un atkal. Mēs tajā neiedziļināsimies šajā rītā. Mēs zinām, ka Dievs nekad neorganizēja cilvēkus tādā veidā. Netaisīja kādu organizāciju. Pirmā organizācija parādījās tikai vairākus simtus gadus pēc pēdējā mācekļa nāves. Tā vienmēr ir cietusi neveiksmi. Ja tā tas nav, tad kāpēc šodien mēs neesam kopā mīlestībā? Metodisti, baptisti, presbiterieši, katoļi un visi. Kāpēc tad mums nesako Dieva darbi? Katra draudze nestāv uz tā paša, uz vārda. Tieši šīs lietas sašķeļ cilvēkus, brālību. Mēs esam tālāk no Dieva kā jebkad agrāk, runājot par draudzēm. Un tā, mums ir teikts, ka viss agrāk notikušais bija dots mums piemēram mūsu iemācīšanai, izlabošanai, pamācīšanai, ka viss agrāk notikušais vecajā darībā notika kā ēna, lai parādītu, kas būs jaunajā derībā, mūsu laikā. Tieši tāpat, ja tu nekad nebūtu redzējis savu roku, un tu paskatītos, un ieraudzītu ēnu uz sienas, kuru apspīdot gaismai, mestu mana roka. Ja ēnai, negatīvam, ir pieci pirksti, bet tu tuvini roku kā pozitīvu, pie negatīva, tad tie pieci pirksti noteikti sakritīs. Kā mums ir pateikts Bībelē, ka vecā derība ir ēna, līdzība jaunajam, jeb gaidāmajam. Nevis pati tā lieta, bet tā ir ēna, prototips tam, kam ir jānāk. Atgriezīsimies pagātnē un paskatīsimies, vai kaut kas tāds ir noticis kādā citā laikā. Vai jūs gribētu, lai mēs zinātu, pierādīt to krustām šķērsām ar vārdu, nevis ar kaut kādām cilvēciskām idejām, ar kaut kādu teoriju. Man ir vienalga, kas viņš tāds, kāds cits cilvēks, es pats vai vēl kāds. Ja viņš nerunā saskaņā ar likumu un praviešiem, tad viņā nav gaismas. Saprotat, tā ir teikts Bībelē. Lai katra cilvēka vārdi ir meli, bet mani patiesība. Lai kas viņš nebūtu. Un tā, atgriezīsimies pagātnē un noskaidrosim, vai kaut kas tāds ir noticis agrāk, lai parādītu mums piemēru. Mēs varētu atkal pievērsties otrajai Mozus grāmatai un parunāt par vienu personāžu. vārdā Mozus, kurš bija svaidīts pravietis, Dieva sūtīts ar Dieva vārdu un Dieva gribu viņa paaudzei. Tā kā Dieva vārds vienmēr virzās noteiktā sakarībā, viņš pateica, viņš nedarīja neko, pirms viņš atklāja to saviem praviešiem. Tad viņš to darīja. Jā, jā. Lūk, viņš nevar samelot, viņš nevar melot un būt Dievs. It nekādi. Viņam ir jābūt un jāpaliek patiesam, viņā nav nekādu melu, viņš ir... Un viņš nevar to izmainīt. Ja viņš izmaina, tad viņš nav Dievs. Viņš ir izdarījis kļūdu. Viņam ir jābūt bezgalīgam. Un bezgalīgais nevar izdarīt kļūdu, saprotat? Tāpēc tas, ko saka Dievs, ir mūžīga taisnība. Saprotat? Un viņš to apsolīja. Tāpēc skatieties, Bībelē pilnīgi viss notiek nepārtrauktā sakarībā. Lūk, Dievs bija apsolījis Abrahamam, ka viņa dzimums 400 gadus būs svešinieks svešā zemē. Un pēc tam viņš to izvedīs ar lielu spēka un varenības roku. Parādīs savas zīmes un brīnumus to cilvēku vidū, ar kuriem kopā tie dzīvoja. Apsolījuma laiks tuvojās. Cilvēki bija to aizmirsuši, viņiem bija farizeji un saduķeji un tā tālāk konfesijas. Bet tad negaidot atnāca Dievs un iznāca no ārpus, nomaļus no tiem visiem. Dievs nekad, nekādās dienās, jeb nekādā laikā, nav aicinājis pravieti no kādas konfesijas. It nekādi. Viņam būtu tik sagrozīta domāšana, ka viņš vienkārši nevarētu to izdarīt. Viņam būtu jāpaliek ar to konfesiju. Mozus, Dieva sūtīts vīrs ar Dieva vārdu, un būdams ceļā, vesdams Izrēlu uz apsolīto zemi, precīzi turēdamies pie Dieva pavēlēm. Viņš satika citu pravieti, citu svaidīto, kuram bija neviltots svaidījums no tā paša svētā gara, kas bija uz Mozus. Tā tas ir. Viņš bija pravietis. Uz tā vīra bija svētais gars, viņa vārds bija Biljāms. Mēs visi viņu pazīstam. Nu, tieši tās lietas, tas pats. Viss, ko pateica tas vīrs, joprojām notiek, bet tas bija pirms aptuveni 2800 gadiem. Tu esi kā vienredzis, ak, Izrēl, kas tevi svētīs, būs svētīts. Kas tevi nolādēs, būs nolādēts. Tu esi spēcīgs un varens, cik taisnīgas ir tavas teltis, ak, Jēkaba. Redziet, viņš neko nevarēja izdarīt. Viņš tur atnāca sirdī apņēmies nolādēt to tautu. Ak, jūs viltus mācītāji, kuri visus šos gadus klausāties šīs lentes, un redziet, kā Dievs precīzi apstiprina to, ko viņš ir pateicis. Bet jūs sēžat savā kabinetā un zināt, ka tā ir patiesība. Taču savas konfesijas atšķirību dēļ jūs apstrīda to un sakāt saviem ļaudīm, ka tā tas nav. Bēdas jums! Jūsu laiks ir ļoti tuvu. Biljāms, svaidīts ar to pašu garu, kas bija uz Mozus. Kāda bija atšķirība? Mozus mācība bija pilnīga. Šeit Bībelē, 2. Pētera vēstulē ir teikts, ka Izraels pieņēma Biljāma mācību, un tieši to Dievs nepiedeva. Nepiedodams grēks. Neviens no viņiem neizglābās, kaut arī viņi izgāja, saņemdami Dieva svētības, un redzēja Dieva roku, kas darbojās caur to vareno pravieti, un redzēja, kā Dievs to precīzi apstiprinā. Un tā kā parādījās vēl viens pravietis ar pretēju mācību, un apstrīdēja Mozu, un centās pierādīt cilvēkiem, ka Mozus kļūdās, un Datans, Korahs, un daudzi no viņiem piekrita viņam, un mācīja Izraela bērniem iet ārlaulībā, sekot viņa organizācijai, ka mēs visi esam vienādi. Lai mēs būtu metodisti, baptisti, presbiterieši vai pentekosti, un kas nu vēl, mēs visi esam vienādi. Mēs neesam vienādi. Jūs esat nošķirta tauta, svēti tam kungam, veltīti vārdam un Dieva garam, lai nestu šī viņa apsolījuma laika augļus, un jūs nesat no viņiem. Es zinu, ka tas ir ārkārtīgi stingri, bet vienalga, tā ir patiesība. Veltīti kalpošanai šajās pēdējās dienās. Izejat no tā vidus. Lūk, Bileāma mācība. Nevis Bileāma pravietojums. Ar to viss bija kārtībā. Tas bija Dievs. Kurš no jums tam tica? Bileāma pravietojums bija pilnīgi pareizs, jo neko citu viņš pateikt nevarēja. Dieva svaidījums neko citu nebūtu izteicis. Un Dievs to apstiprināja, pierādot, ka tā ir patiesība. Taču vaina bija Bileāma mācībā. Tagad salīdziniet to ar Mateja 24:24. Svaidītie, bet viņu mācība ir maldīga. Trīsvienības un viss kaut kas tāds. Nepareizi. Antikrists. Es ceru, ka tas neaizskar jūsu jūtas. Un neslēdziet to ārā, tos telefonus. Un nevajag celties kājās un iet ārā. Vienkārši pasēdiet mierīgi un paskatīsimies, vai Svētais Gars mums to atklās un mums to apstiprinās. Sacīsiet, bet tas vienkārši, lai kam arī tu ticētu, vienkārši mierīgi pasēdi un paklausies. Un paprasi, lai Dievs atver tavu sirdi. Tad tu uzzināsi, vai esi ērkšķis vai dadzis, vai uz kātu stāvi. Saprotat? Un tā pat Jūda, būdams iepriekš nolemts nosodījumam, kāds viņš arī bija, sēdēja Jēzus priekšā. Un Jēzus pateica viņam, tas esi tu? Viss, ko tu grasies darīt, un kas tev ir jādara, ej, dari to ātri. Viņš taču zināja, ko viņš dara, bet to 30 sudraba gabalu un popularitātes dēļ viņš pārdeva kungu Jēzu Kristu. Viens no viņa mācekļiem, draudzes mandzinis, Jēzus sauca viņu par savu draugu. Saprotat? Bībele saka, viņš bija dzimis kā pazušanas dēls. Tieši tāpat, kā Jēzus bija dzimis kā Dieva dēls. Pieviltu pat izredzētos, ja tas būtu iespējams. Klausieties uzmanīgi. Mēs turpinām iedziļināties. Paņemsim citu gadījumu no ķēniņu grāmatas. Tur bija viens pravietis, un viņa vārds bija Miha. Viņš bija Imlas dēls. Un viņš bija pravietis. Tā tas ir. Un tur bija vēl viens pravietis. Praviešu, svaidīto, organizācijas vadītājs. Bībelē ir teikts, ka tie bija pravieši, tieši tāpat kā viņš pateica, ka Bileāms bija pravietis. Svaidītie. Un tur bija viens no viņiem, kuru sauca Miha, kurš bija Dieva svaidīts un Dieva sūtīts. Viņam bija Dieva vārds. Tur bija cits, Cedekija, kurš uzskatīja, ka ir Dieva sūtīts. Viņš bija Dieva svaidīts, taču viņa mācība bija pretrunā Dieva vārdam. Celsies viltus kristi. Rādīs varenas zīmes. Pieviltu pat izredzētos, ja tas būtu iespējams. Ievērojiet, viņi abi bija svaidīti. Nu, kā gan varēja noteikt, kuram ir taisnība, bet kuram nav? Paskatieties, kas vārdā bija apsolīts Ahabam. Tas pravietis, kurš bija pirms viņa, tas bija Ēlija, viens no lielākajiem tā laika praviešiem. Tas bija apstiprināts pravietis. Tas apstiprinātais pravietis bija pateicis, ka tā kā Ahabs ir izdarījis tādu ļaunumu, suņi laizīs viņa asinis, bija nogalinājis Nabotu, un ka suņi apēdīs Jezabeli, un viņas ķermenis būs mēslojums uz laukam. Nu, kā var svētīt to, ko Dievs ir nolādējis? Vai kā var nolādēt, kā pateica Bileāms to, ko Dievs ir svētījis? Saprotat? Taču tie pravieši bija patiesi. Nav nekādu šaubu, ka tie bija labi cilvēki, godājami cilvēki. Jo, lai būtu par pravieti Izrēlā, tev ir jābūt godājamam, vai jābūt kaut vai izrēlietim, citādi tu tiktu nomētāts ar akmeņiem. Tie bija godājami vīri, tie bija gudri vīri, tie bija izglītoti vīri. Viņus bija izraudzījis Ahabs no visas valsts. Vai redzi, māsa Raita? Izraudzīti no visas valsts. Pilnīgi atbilda, lai... Un tā, kad Miha ieraudzīja savu vīziju, viņš savā sirdī zināja, kas bija pateikts vārdā. Taču viņš gribēja paskatīties, ko pateiks tas gars, kas bija viņā. Un tā, viņi pateica, atkārto to pašu, ko saka pārējie pravieši. Un ja tu to izdarīsi, tad tu būsi, mēs pavisam noteikti atkal pieņemsim tevi sadraudzībā. Saproti, mēs padarīsim tevi par vienu no mums. Mēs atkal pieņemsim tevi mūsu konfesijā. Mēs zinām, ka tu esi pravietis. taču tu vienmēr runā lāstus, tu vienmēr nolādi Ahabu. Lūk, Cedekija, galvenais pāvests, jeb, lai kas viņš arī nebūtu. Lūk, viņš ir sveitījis Ahabu un pateicis, ej un dari to. Tagad tu pasaki to pašu Imlā. Nu, tu taču esi nabadzīgs zēns. Tev nav teju vai nekādas sanāksmes, bet tiem puišiem ir miljoni, par viņiem stāv visa valsts. Tagad tu pasaki to pašu, ko viņi, un redzēsi, kas tev būs. Tev būs, tu baudīsi no zemes bagātības. Viņam trāpījās neīstais vīrs. Kā būtu, ja būtu pajautājuši? Vai tu redzi Cedekijā kādus trūkumus, Miham? Nē. Vai tu kādreiz esi pieķēris viņu grēkojam? Nē. Vai tu esi kādreiz dzirdējis viņu ar kādu lamājamies? Nē. Vai tu kādreiz esi pieķēris viņu dzērumā? Nē. Vai tu apšaubi viņa izglītību? Nē. Vai tu uzskati, ka viņa doktora grāts ir neīsts? Nē. Vai tu uzskati, ka ar viņa filozofijas doktora diploma viss ir kārtībā? Protams, no Sinedrija padomes man šķiet tas viss padome, es domāju, ka ar to viss ir kārtībā. Nu, tad kāpēc tu viņam nepievienojies? Tāpēc, ka viņš ir aizgājis no vārda. Nu, ko, tad mums būs tā visa atrisinājums, kā tas iepriekš bija pravieti Mēlijam. Un ja tu esi Dieva bērns, tad tu turēsies pie šīs Bībeles pravieša. Tas ir vārds. Ievērojiet to stundu, laiku. Nu, kā būtu, ja Cedekija pateiktu, ak, es zinu, ka pravietis to pateica, bet tas ir citai paaudzei nākotnē. Tas būs kaut kad tālu nākotnē. Viņš sacīja, pagaidiet, līdz es ieraudzīšu vīziju no Dieva, un tad es jums pateikšu. Sacīja, vai tad tu pateiksi to pašu? Viņš atbildēja, es pateikšu tieši to, ko pateiks Dievs, neko citu, neko vairāk. Es nevaru tam pielikt kaut vienu vārdu vai atņemt no tā kaut vienu vārdu. Un tā, tajā naktī lūkšanā, tas kungs atnāca pie viņa vīzijā. Nākamajā rītā viņš iznāca, viņš sacīja. Lūk, divi pravieši. Varenākais cilvēks valstī, militārajā un nacionālajā ziņā bija Cedekija. Viņš bija galvenais pravietis pie ķēniņa. Viņš bija visu pārējo praviešu galva tajā organizācijā. Viņa organizācija ielika viņu par viņu visu priekšnieku. Droši vien visgudrākais, vislabāk izglītotais, vispiemērotākais tam darbam. Un viņš bija svaidīts ar svēto garu, jo viņš tika saukts par pravieti. Protams, nevis vienkārši kāds parasts pravietis, bet viņš bija ebreju pravietis. Tagad pavērojiet viņu. Cedekija sacīja, tas kungs runāja uz mani, uztaisi man tos divus ragus no dzels, simbolu. Pravietis parasti parāda caur simboliem. Viņš sacīja, uztaisi tos dzels ragus. Svētais gars pateica man, paņem tos, svaidījums, kas mani svētīja. Neskatieties uz to kā uz zaimošanu, taču es gribu uzsvērt šo domu. Svētais gars, kas runā caur mani mēlēs. Tas, kurš mani apstiprināja, viņš sacīja, paņem tos ragus un šādi parādi ķēniņam, ka viņš pilnībā padzīs Sīriju no valsts, un es atdošu atpakaļ viņam to zemi, kura likumīgi pieder Izrēlam, draudzei, brāli, tas ir diezgan fundamentāli, tieši tā, kā toreiz bija Biliāmam. Biliāms runāja tikpat fundamentāli, kā Mozus. Mozus, pareizi Dieva skaitlis ir 7, un Biliāms sacīja, uztaisiet man 7 altārus, 7 šķīstus upurus, vēršus un 7 aunus. Tas stāsta par Dieva dēla atnākšanu. Būtībā viņš bija tikpat pareizs kā visi pārējie. Un lūk, Cedekija, tieši tikpat fundamentāli pareizs. Tā zeme taču pieder mums. Nu, tie sīrieši un filistieši, viņu bērni un pārējie, mūsu ienaidnieki, piebāž sev vēderu sarēdienu, kura trūkst mūsu bērniem. Bet to zemi mums taču iedeva Dievs. Brāli, tas ir labs arguments. Droši vien viņš izkliedza to Izraela priekšā, bet viņi bļāva kā vien varēja. Lūk, es tagad runāju par šodienu. Es ceru, ka jūs sekojat manai domai. Visi bļauj, auro. Vai atceraties Dāvidu pagājušajā svētdienā? Saprotat? Tie, kuri klausās caur rādio vai klausās caur šo telefonu savienojumu, ja jūs nesat dzirdējuši pagājušās svētdienas vēstījumu, tad noteikti dabūjiet to. Necenties pakalpot Dievam, ja tu neesi tam nozīmēts. Nav nozīmes, cik patiesi, cik labi, Dievs to vispār nepieņem. Saprotat? Lūk, Cedekija uzskatīja, ka viņam ir taisnība. Mīha sacīja, atļaujiet man pajautāt Dievam. Un tā nākamajā rītā viņš atnāca, ar tā saka tas kungs. Viņš salīdzināja savu vīziju ar vārdu. Lūk, ja viņš būtu pateicis Cedekijam, vai tu zini, ko pravietis šeit Bībelē paredzēja par šo cilvēku? Bet ne jau šajā reizē, jo šis cilvēks ir godājams cilvēks. Viņš cenšas. Nepalaidiet to garām. Viņš cenšas atgūt atpakaļ draudzei to, kas pieder draudzei. Viņš cenšas atgūt tās īpašumu, nevis garīgās lietas. Pretējā gadījumā viņš būtu sapurinājis visu to valsti kā Ēlija. Taču viņš centās iedot viņiem materiālās lietas. Mums ir īpašums, mēs esam varena organizācijā. Mēs tai piederam, mēs visi, jums, visiem ļaudis, jums, protestanti, ir jāpievienojas mums. Mēs pēc brītiņa to izskatīsim. Tie visi tik un tā ir brāļi un māsas. Tā tas nav. Tā nekad nav bijis. Un nekad nebūs. Attiecībā pret īsteno. Nevilto to Dieva draudzi. Tas nevar būt. Ievērojiet, viņš redzēja vīziju. Un tā viņš sacīja. Uz mani runāja Dievs. Lūk, skatieties, tas cilvēks bija patiess. Viņš sacīja, viņš pateica, uztaisi tos ragus un ej tur, nostājies ķēniņa priekšā un badi uz rietumiem. Vai arī kurā tur virzienā atradās tā zeme no tās vietas, kur viņi stāvēja. Badi, un tas būs tā, saka tas kungs, ka viņš uzvarēs. Un atgriezīsies, tā būs uzvara draudzei, izdzīs viņu sārā. Tas bija ļoti līdzīgi, vai ne? Kas tur bija par lietu? Lūk, atnāk Miha, sacīja, tagad tu izsaki savu pravietojumu. Dodies! Taču es redzēju Izrēlu, kā izklīdināta savis, kam nav gana. Ak, pilnīgi pretēji. Un tā, jūs esat sanāksme. Kuram no viņiem ir taisnība? Tie abi ir pravieši. Ir tikai viens veids, kā noteikt atšķirību starp viņiem. Pārbaudīt pēc vārda. Jautāja, no kurienes tu to ņēmi? Viņš atbildēja, es redzēju Dievu sēžam uz troņa. Sacīja, es redzēju visu padomi sēžam viņam apkārtē. Un tā, atcerieties, Cedekija tikko kā pateica, ka arī viņš redzēja Dievu tajā pašā garā. Es redzēju Dievu, viņš pateica man, lai uztaisu tos ragus no dzels. Dodies turp un padzen no šejienes tās tautas, jo tas pieder mums. Citiem uz to nav nekādu tiesību. Tā tas būtu, ja viņi būtu turējušies cieši pie Dieva. Tā būtu viņiem piederējusi, taču viņi atkāpās no Dieva. Tieši tā ir ar organizāciju, ar draudzi. Tā ir tiesības uz tām lietām. Taču jūs esat izmānīti ārā no tā, jo jūs esat atkāpušies no Dieva vārda un Dieva gara svaidījuma, kas apstiprina vārdu konkrētajam laikam. Noteikti nepalaidiet garām šo vēstījumu. Paskatieties, kas tagad notika. Viņš sacīja, es redzēju Dievu, sacīja Miha, sēžam uz troņa debesīs. Viņam apkārt bija sapulcējusies viņa padome. Viņš sacīja, ko mums nosūtīt lejā, lai pieviltu Ahabu, lai īstenotos vārdi, ko sacīja Ēlija, mans pravietis, kas bija apstiprināts. Es biju sacījis, ka viņš nāks, un Ēlijam bija mans vārds, un debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Man ir vienalga, cik moderni viņi kļūst, vai cik labi viņi kļūst, vai cik gudri viņi kļūst, vai cik izglītoti viņi kļūst, vai cik lieli viņi ir. Mani vārdi nekad nezudīs. Un pacēlās melīgs gars no Elles, nometās ceļos un sacīja, ja vien tu atļausi man, es varu iedot viņiem manu svaidījumu, likt viņiem darīt visvisādas zīmes un brīnumus, lai tikai es dabūtu viņus prom no vārda. Viņš pat nezinās, ka tas ir tavs vārds. Viņš to ignorēs popularitātes dēļ. Brāli, laiki nav mainījušies. Brāli Nevil, tā ir taisnība. Atcerieties, ka tā ir taisnība. Es nonākšu pār viņu, panākšu, lai viņš dara tās lietas, ko dara tie visi pārējie. Es likšu viņam pravietot un runāt melus. Kā tie varēja būt meli? Tāpēc, ka tas bija pretrunā vārdam. Paņemiet jebkuru no tām viltus kristībām, viltus to un to un to. Man nav svarīgi, cik reāli tas izklausās, cik ļoti viņi cenšas sadarināt. Tie ir meli. Ja tas ir pretrunā Dieva vārdam šai stundai, tieši tā. Jūs sacīsiet, mēs taču izdarījām to un mēs izdarījām šito un mūsu draudze ir tāda un šitāda. Man ir viena alga, kas tas ir. Ja tas ir pretrunā rakstītajam vārdam šim laikam, tad tie ir meli. Dievam nebūs ar to nekāda sakara. Nav nozīmes, cik patiesi, cik izglītoti, cik gudri, cik patiesi tas izklausās. Cik prātīgi tas izklausās, ja tas ir pretrunā šīs stundas vārdam. Pēc dažām minūtēm mēs iedziļināsimies tajā nedaudz vairāk. ja vien laiks mums ļaus. Ja nē, tad mēs turpināsim to vakarā. Ievērojiet, viņš bija patiess, labs cilvēks, šaubu nav. Un viņš pateica, pēc tam citiem vārdiem, Miha pateica viņam, ne tieši viņam sejā, bet ar citiem vārdiem, tu esi svaidīts ar melīgu garu. Nu, pateikt kaut ko tādu bīskapam? Taču viņš tā izdarīja. Un tā, tas bīskaps pienāca un sacīja, tev vairs nekad nebūs nekādas sadraudzības. Un iesita viņam pa seju. Sacīja, tu zini, ka es esmu apstiprināts vīrs. Mana draudze iecēla mani šeit par galveno pār to visu. Mani par tādu padarīja vēlētāju. Dieva ļaužu balsojums. Mani par to padarīja mana organizācija. Un Dievs iedeva mums to zemi. Un viņš ir paredzējis, ka tā pieder mums. Un man ir tā, saka tas kungs. Iesita viņam un pateica, kur tad aizgāja Dieva gars, kad tas mani atstāja? Miha sacīja, reiz tu to uzzināsi, kad Kalifornija nogrims tur jūrā un vai Losandželosā. Tu ieraudzīsi, kur tas aizgāja, kad sēdēsi iekšējos cietumos. Un tā, Ahab, ko nu tu sacīsi? Es ticu manam pravietim, sacīja viņš. Kā būtu, ja viņš vienkārši izpētītu vārdu? Redziet, viņš negribēja redzēt, ka viņš ir nolādēts. Ieklausieties manī. Viņš negribēja redzēt, ka viņš ir nolādēts. To negrib neviens. Un mans brāli no organizācijas, tieši tas notiek ar tevi. Tev gribas uzskatīt, ka tev ir taisnība, kaut arī sirdī tu zini, ka tad, kad tu Kristi izmantodams Tēva dēla un Svētā gara vārdu, tu melo. Tu zini, ka tad, kad tu runā par visām tām lietām un pieņem sākotnējo pierādījumu. Un visu ko tādu, ka tev nav taisnība. Kā gan sākotnējais pierādījums var būt runāšana mēlēs, un tad runāt pretrunā kādam Dieva apsolījumam šajā stundā? Kā gan tas var būt? Tu taču negribi lāstu, vai ne? Taču šeit tas ir rakstīts, ka tā tas būs. Tā ir zvēra zīme. Tik līdzīgi, ka tiktu pievilti pat izredzētie, ja tas būtu iespējams. Visas zīmes, visi brīnumi, svaidīti cilvēki, pravietojumi, viss kaut kas notiek, viss visādas zīmes, viss visādi brīnumi. Kā lai nosaka atšķirību? Skatieties uz vārdu šim laikam. Lūkā jūs varēsiet, paskatieties uz Mozu, kā viņš būtu varējis atbildēt Biljānam. Paskatieties šeit uz Mihu, kā gan mēs zinām, ka viņam bija taisnība. Vēl pirms viņa vārds, to jau bija pravietojis par Ahabu. Un vēl pirms mums vārds ir pravietojis, ka šajā dienā būs šīs organizācijas, šo lāstu uz tām. Un tās lietas, kas notiks ar viņa patiešām svaidīto draudzi, ka būs vārds, līgava vārds. Te nu tas ir šodien, tieši tā, kā bija toreiz. Bībelē ir teikts, katrs vārds, lai pamatojas uz liecību no divu vai triju liecinieku mutes. Es runāju par Biljāmu un Mozu, un šobrīd es runāju par Mihu un Cedekiju. Tagad es parādīšu vēl vienu, kurš tādu ir simtiem, bet vēl vienu, lai būtu trīs liecinieki. Man šeit ir pierakstīts vesels saraksts ar viņiem, taču ietaupīsim laiku. Jeremija bija apstiprināts. Izraidīts taču apstiprināts Dieva pravietis. Viņi to vīru ienīda. Viņu apmētāja ar pārgataviem augļiem un visu ko tādu, un viņš uzlika tiem lāstu, un viņš darīja noteiktas lietas un gulēja tur te uz viena sāna, te uz otra un tā tālāk, un rādīja zīmes, ka Izrēlam nebija taisnība. Katrs pravietis, īstens pravietis, kas parādījās šai pasaulē, nolādēja tās konfesionālās draudzes organizācijas. Kā gan nemainīgais Dievs varētu to izmainīt? Šīs stundas pravietis ir svētais gars. Viņš apstiprina savu vārdu, pierāda to. Svētais gars bija tas pravietis Mozus stundā. Svētais gars bija tas pravietis Mihas stundā. Svētais gars, kurš uzrakstīja vārdu, atnāk un apstiprina vārdu. Un tā, kas notika Mihas laikā? Ahabs tika nogalināts un suņi laizīja viņa asinis, saskaņā ar Dieva vārdu. Ak, jūs viltus mācītāji! Tā saka Dievs. Reiz jūs nopļausiet to, ko sējat. Jūs aklie, aklo vadoņi. Es neesmu dusmīgs. Es vienkārši saku jums patiesību. Un es nebūtu to pateicis, ja vien tur tajā istabā. Ja svētais gars nebūtu pateicis, pasaki to šādā veidā. Vai es kādreiz esmu pateicis jums kaut ko nepareizu? Vai tad ne tikai to, ko Dievs ir apstiprinājis kā pareizu? Pamostieties, mani brāļi, kamēr nav par vēlu. Taču atļaujiet man pateikt, lūko, kā gan ērkšķis varētu pamosties un būt dadzis. Viņš taču ir tam iepriekš nolemts. Kā gan izradzētie varētu to neieraudzīt? Tāpēc, ka jūs esat izradzēti to ieraudzīt. Visi, kurus tēvs man ir devis, atnāks, sacīja Jēzus. Bet neviens no viņiem nevar atnākt, ja viņš nav devis viņu man pirms pasaules radīšanas, kad viņu vārdi tika ierakstīti Jēra dzīvības grāmatā. Nevis draudzes žurnālā, bet tajā grāmatā, Jēra dzīvības grāmatā. Ievērsiet uzmanību. Uzcēlās Jeremija. Viņš bija apstiprināts cilvēku priekšā, tomēr viņi ienīda viņu. Un tā viņi devās un uztaisīja jūgu. Viņš uztaisīja, un viņš uzlika to sev uz kakla un nostājās tautas priekšā. Viņi sacīja, ak, mēs esam tā varenā Dieva tauta, nu mēs taču esam Izraels. Mēs esam tik patiesi mūsu sinagogā. Mēs nākam katru svētdienu, mēs pienesam upurus un iemaksājam mūsu naudu, kā gan Nebukadnecars varētu sagrābt Dieva svētumus. Ha, tas ir jūsu grēku dēļ. Dievs pateica, ja jūs ievērosiet manus baušļus, tad es to nedarīšu. Taču, ja nē, tad tas nāks pār jums. Pilnīgi pareizi. Tas pats ir tagad. Ievērojiet viņa baušļus, viņa vārdu šai stundai, ko viņš ir apsolījis. Un tā, ievērojiet, lūk, Jeremija. Caur Dieva gribu apstiprināts pravietis, kaut arī ienīsts, ik viens no viņiem bija ienīsts viņu laikā. Viņi darīja tik savādas lietas, kas bija pretrunā tās dienas konfesijai. Viņu ienīda visi pat ķēniņi un visi pārējie. Un tā viņš uzvilka jūgu uz kakla un pateica, tā saka tas kungs, viņi tur atradīsies 70 gadus, jo viņam bija izpratne no Dieva vārda. 70 gadus. Tad Hananja, man šķiet, ka to izrunā šādi. Hananja, pravietis no tautas, pienāca, noņēma no Jeremijas kakla jūgu un to salauza. Un pateica, viņš bija liela personība starp ļaudīm, saprotiet, kaut arī runāja pretrunā Dieva vārdam. Un viņš sacīja, pēc 2 gadiem viņi atgriezīsies, tā saka tas kungs, 2 svaidīti pravieši. Ar ko viņi atšķīrās? Viens runāja vārdu, bet otrs nē. Jeremija sacīja āmen. Visu to vecajumu sanāksmes priekšā, visa Izraela priekšā, redziet, viņš gribēja parādīt, ka viņš varēja būt tikpat liels kā Jeremija. Zinu, tu viņiem tik un tā nepatīc. Tāpēc arī es esmu pravietis. Es esmu par tevi lielāks pravietis, jo tu pravieto melus. Vai tu man saki, ka Dieva tauta būs zem tādiem un tādiem spaidiem? Tieši to viņi saka šodien. Taču kā draudze jūs tik un tā tur nonāksiet? Jūs esat nolādēti ar lāstu. Jūs, visas draudzes, konfesijas, kas turas pie savām cilvēciskajām tradīcijām, Dieva vārda vietā, jūs esat Dieva nolādētas. Un tā, ievērojiet, lūk, viņš nāk. Hananja norauj to jūgu no viņa kakla, Dieva simbolu. Salauž to un saka, tā saka tas kungs, pēc 2 gadiem viņi atgriezīsies. Vienkārši, lai izrādītos, es esmu tāds un tāds, tāpēc, ka viņa bija labs stāvoklis. Viņš bija organizācijas pravietis. Jeremija bija cilvēks no mežonīgām vietām, kurš dzīvoja vientulībā. Viņš visu laiku pravietoja viņiem ļaunu, jo viņi bija ļauni. Bet tas vīrs viņam sacīja, ak, ar jums viss ir kārtībā, kamēr jūs piederat. Kamēr vien jūs esat Izraels, tad nekas vairāk nav vajadzīgs. Saprotiet jūs, mēs, Dievs neko tādu nedarīs. Es zinu, ka šeit ir noticis neliels pārpratums, taču neuztraucieties, nebaidieties. Ak, brāli, tādi dzīvo arī šodien. Neuztraucieties, viss ir kārtībā, mēs visu kontrolējam. Mēs esam tā draudze, nemaz nedomājiet. Jā. Un tā viņš sacīja, viss ir kārtībā, viņi atgriezīsies pēc 2 gadiem, nekas īpaši nav noticis. Tas nav nekas neparasts, mums tā mēdz notikt. Vienkārši šeit ir atnācis Nebukadnecars, bet mūsu Dievs par visu parūpēsies. Taču vārds pateica, ka viņi tur atradīsies 70 gadus, līdz izzudīs tā paudze. Un vēl viena paudze. 40 gadi ir paudze. Jūs tur pavadīsiet teju vai 2 paudzes. Un Jeremija pateica to, saskaņā ar Dieva vārdu. Hananja to salauza. Jeremija sacīja, labi, āmen. Bet Hananja, atcerēsimies, ka mēs abi esam pravieši, mēs esam kalpotāji. Un es saku to tev, mans brāli. Atcerēsimies, ka pirms mums ir bijuši pravieši, un viņi pravietoja pret ķēniņu valstīm, un viņi pravietoja pret noteiktām lietām. Taču atceries, kad pravietis kaut ko saka, viņam ir jāpravieto saskaņā ar vārdu, kā Miha un Mozus un visi tie pārējie. Tam ir jābūt saskaņā ar vārdu, ja tas nav, tad atceries, kas notika. Tad Hananjam uznāca taisnas sašutums. Es esmu Hananja, bez šaubām. Tā kunga pravietis, un es saku divi gadi. Citiem vārdiem, man ir vienalga, ko saka vārds, viņa svaidījums. Es saku, divi gadi, un viņi atgriezīsies. Jeremija aizgāja no viņa prom, izgāja ārā, sacīja, kungs, man ir vienalga, ko viņš pateica, es joprojām ticu un zinu, ka tā saka tas vārds. Es palikšu tev uzticīgs, viņš mani nepievils. Dievs sacīja, ej, pasaki Hananjam, to nākamo jūgu es uztaisīšu no dzels. Par šo nodarījumu viņš tika paņemts no zemes virsas, Hananja, tajā pašā gadā. Lūk, kur ir mūsu piemēri, abi pravieši. Vēl tik daudz, ko tagad varētu pateikt un pārunāt. Taču paskatieties, Jēzus sacīja, ka šajā pēdējā laikā tie divi gari būs tik ļoti tuvu viens otram. Vai pareizi? Tagad paskatieties, tie būs tuvāk nekā toreiz. Šis ir beigu laiks. Ak, bērniņi, Dievs esi mums žēlīgs. Jo tas taču būs tik reāli, ka tas pieviltu pat pašus izredzētos, ja tas būtu iespējams. Nu, kā gan jūs varēsiet, kā mēs varējām noteikt to tajos laikos? Kā jūs nosakāt to šodien? Tādā pat veidā. Turieties pie vārda. Jēzus Kristus tas pats šodien vakar un mūžīgi. Lūk, ņemiet vērā visu šo vēstījumu. Un kad jūs klausīsieties šo lenti, varbūt es viendien jau būšu prom, kad tas kungs būs beidzis ar mani šeit uz zemes. Jūs meklējiet tajā. Ieklausieties manā balsī, ko es jums saku. Ja viņš paņems mani pirms viņa atnākšanas, vienkārši atcerieties. Es esmu runājis jums tā kunga vārdā, caur tā kunga vārdu. Jā. Ievērojiet, būs tik tuvu viens otram, ka pieviltu pat izredzētos, ja tas būtu iespējams. Darīs tās pašas zīmes, tos pašus brīnumus caur to pašu garu. Vai pareizi? Tieši tā, kā tas bija tiem praviešiem, par kuriem mēs tikko runājām. Praviešiem. Un tāpat ir rakstīts. Atšķirsim to vietu šai domā, ja gribat. 2. Timotejam 3. nodaļa. Neizlaidīsim šo vietu, un es negribu. Es skatos uz to pulksteni, un es gribu daudz ko izlaist, taču es nedomāju, ka šobrīd mums tā būtu jādara. Saprotat? Ievērojiet vienkārši. Ja es šeit stāvu šādi svīzdams, saprotiet, taču es esmu laimīgs. Un es zinu, ka tā ir taisnība. 2. Timotejam 3:8. Pāvils, tas cilvēks, kas pateica, ja atnāks eņģelis no debesīm un runās jums kādu citādāku vārdu, nekā es esmu sacījis, lai viņš ir nolādēts. Ja eņģelis nonāks, tā ir 2. Tesaloniķiešiem, ak, piedodiet, pievērsiet uzmanību. 2. Vēstulē Timotejam 3:8. Skatieties, šeit runā Pāvils. Sāksim ar pirmo pantu, un tagad klausieties ļoti uzmanīgi. Tiem, kuriem ir Bībele, lasiet kopā ar mani. Tie, kuriem nav Bībeles, klausieties uzmanīgi. Bet zini to, ka pēdējās dienās, pasvītrojiet, ka pēdējās dienās, lūk, kad tas notiks. Iestāsies bīstami laiki, tas ir tagad, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, nešķīsti. Paskatieties uz to šodienas baru, samaitājušies. Pat vīriešiem uz ielas, jauniem vīriešiem uz pieres nokarājas mati, ar tādu frizūru kā sievietēm, perversija. Sodomieši, vai lasījāt šī gada, šī mēneša Reader's Digest, sacīja Amerikas ļaudis vecumā, man šķiet, no 20 līdz 25 gadiem, jau atrodas pusmūža vecuma stāvoklī. Ar viņiem ir cauri. Viņi ir sapuvuši, tā saka zinātne, ka vīrietis un sieviete jau dzīvo pusmūža vecumu, kad viņiem ir tikai nedaudz pāri 20. Viņu ķermenis ir tik sabojāts un nodots izvirtībai. Ak, Amerika, cik bieži Dievs slidinājās virs tevis. taču tagad tava stunda ir pienākusi. Tu esi pasaules līdera izvirtībā. Zaimotāji, nepaklausīgi, vecākiem, nepateicīgi, nešķīsti, bez dabiskas pieķeršanās. Nav īstas mīlestības pat vienam pret otru, vīrietim pret sievieti, sievietei pret vīrieti. Nav pat dabiskas pieķeršanās, seksuāla izvirtība. Nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi un labo nicinātāji. Citiem vārdiem saka jūs sektantu bars. Kāds nesen interesējās, gribēja atnākt šeit uz draudzi, sacīja, nei, tur, nekā tur nav kā vien trokšņošana un viskas tāds. Redziet, nicina tādus. Nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu. Jūs sacīsiet, brāli Branham, tie ir komunisti, bet kas ir teicis nākamajā pantā? Izrādīdami ārēju svētbību, bet ko? Tās spēku noliekdami. Vārdu, Jēzu Kristu tādu pašu vakar, šodien un mūžīgi, izpaustu, apsolījumu konkrētajam laikam. Tieši kā Hananija, tieši kā Cedekija, tieši kā Bileams un tā tālāk. Citi viltus pravieši, izrādīdami ārēju svētbajību, svaidīti, saprotat, izrādīdami, svaidīti, ordinēti kalpotāji, izrādīdami ārēju svētbajību, bet noliekdami, ka viņš ir tas pats vakar šodien un noliekdami viņa vārdu. Kā viņi noliedza Jēzu tajā laikā? Ko viņi noliedza, kad viņi noliedza Jēzu? Vārdu. Viņi bija reliģiski, viņi mācīja no savām bībelēm, taču noliedza konkrētās dienas vārdu. Kas viņi ir šodien? Tādi paši, svaidīti, sludina vasaras svētku dienas evaņģēliju. Taču noliec, ka tiek apstiprināts šīs dienas apsolītais vārds. Jēzus Kristus tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Vai jūs saprotat? Jo tie ir tādi, kas ielavās mājās un savaņģo negudras sievas, kas ir grēku pilnas un padodas dažādām iekārēm. Mūsu šūšanas viesības un mūsu tas un tas, kāds uzrodas mēģinādams nepareizi izskaidrot vārdu, un saka šādi, tie ir sīkumi, māsa, ja tu apgriez matus, nepievērs uzmanību tam muļķim, saproti, vai, ja tu nesā to, ne jau tas cilvēka apgāna, bet tas, kas nāk no cilvēka sirds, saprotat. Bet vai jūs saprotat, ka jūs esat svaidīti ar ļaunu, iekāres pilnu neķītru garu? Varbūt tu dziedi korī ar apgrieztiem matiem, bet tev ir ļauns gars, tas ir pretrunā vārdam. Pareizi. Tā ir teikts Bībelē. Bet jūs sacīsiet, nu es nesāju šortus, es nejūtu nekādu nosodījumu. Jebkurš, ja sieviete uzvelk vīrieša drēbes, tā ir negantība Dieva acīs. Tā pateica nemainīgais Dievs. Ak, tik daudzas lietas, kā lai mēs to visu izskatām. Mums nepietiktu laika. Taču jūs zināt pietiekami, lai atšķirtu pareizo no nepareizā. Bet kā gan es varu piespiest viņus to darīt? Kā gan es varu to izdarīt? Saki, nu, ko tad tu kliedz? Es esmu liecinieks pret jums. Reiz tiesas dienā jūs nevarēsiet atrast stūri, kur noslēpties. Kā Miha varēja to apstādināt? Kā varēja Mozus, kliegdams, mēģinādams to apturēt? Un Jozo un pārējie, skraidīdami starp cilvēkiem. Bet Levijs izvilka savu zobanu un pat nokāva tādus. Viņi vienalga to turpināja. Ir paredzēts, ka viņi tā darīs. Un viņi tā darīs. Jo tas ir tā, saka tas kungs, ka viņi tā darīs. Vai jūs domājat, ka šīs konfesijas izjuks, ka viņu konfesija atgriezīsies pie vārda? Tas ir tā, saka tas kungs. Viņi neatgriezīsies. Vai viņi ieies antikristā? Noteikti. Tas ir tā, saka tas kungs. Viņi to izdarīs. Tad kāpēc tu par to runā? Man ir jābūt par liecinieku. Tāpat arī jums, visiem ticīgajiem. Skatieties. Negudras sievas, kas pilnas ar dažādām iekārēm. Nu, visas citas sievietes taču dara. Viltus pravieši. Tagad paklausieties, es runāju par viltus praviešiem. Un tā, ko tad viņi darīs pēdējā dienā? Gūsta negudras sievas, kuras dažādas kārības vada. Nu, es zinu, ka visas citas sievietes. Labi, tā vien turpini. Ko es pateicu pirms tā lielā notikuma tur Kalifornijā? Jūs, Los Angelosas iedzīvotāji, katru gadu, kad es atkal atbraucu, sieviešu ar īsiem matiem. Un mīkšķaulīgu vīriešu šeit ir vairāk nekā bija sākumā. Arvien vairāk sludinātāju ieiet organizācijā. Jums nav attaisnojuma. Ja tie brīnumi, kas tika izdarīti pie jums, būtu izdarīti Sodomā un Gomorā, tad tās stāvētu vēl šodien. Ak, Kapernauma, kas saucas eņģeļu vārdā, Los Angelosa. Vai redzat, kas notiek? Tā nogrims jūras dibenā. Kad? Kad? Es nezinu, kad tā nogrims, taču tā nogrims. Jūs jaunie cilvēki, ja es to neredzēšu manā laikā, tad jūs vērojiet. Tā ir beigas, kas vienmēr mācās, bet nekad nevar nonākt pie patiesības atziņas. Un tā, lūk, kas ir šokējoši. Lūk, kur ir tā šokējošā daļa. Paklausieties šo. Bet tāpat kā Janne un Jambre uzstājās pret Mozu, tā arī šie pretojas patiesībai. Ļaudis, kas pavisam samaitāti savā prātā un izvirtuļi attiecībā uz ticību, kas reiz tika nodota svētajiem, protams, attiecībā uz ticību, un viņš vērsīs tēvu, jeb bērnu, ticību atpakaļ pie tēviem. Izvirtuļi attiecībā uz ticību. Ak, vai zināt, ko nozīmē izvirtulis? Ja jums ir Skofilda bībele, tur ir burts I, tur augšā ir paskaidrots, ir teikts atkrišana. Atkrišana. Lūk, kas tas ir. Un tā, tikai vienu brītiņu, es gribu šeit kaut ko atrast. Man šķiet, ka es to pierakstīju pareizi. Neesmu pārliecināts, bet es gribu to pateikt un to paskatīties, pirms es to pasaku. Un tā, tikai mazu brītiņu. Izvirtuļi. Attiecībā uz patiesību, attiecībā uz ticību. To ticību ir tikai viena ticība. Tā tas ir. Attiecībā uz to ticību. Izvirtuļi. Tagad es gribu izlasīt Lūkas 18. Nodaļu, pavisam ātri. Jūs varat to nolikt, jums nav jālasa. Un viņš tiem stāstīja līdzību par to, ka tiem aizvien būs lūgta Dievu un nebūs pagurt. Sacīdams, kādā pilsētā dzīvoja tiesnesis, kas Dieva nebijās un no cilvēkiem nekaunējās. Bet tai pašā pilsētā bija atraitne. Tā nāca pie viņa un sacīja, izlem manu lietu pret manu ienaidnieku. Tas ilgu laiku negribēja. Bet tad viņš sāka spriest sevī, lai gan es Dieva nebīstos un no cilvēkiem nekaunos. Tomēr, lai viņa mani nemocītu, es gribu viņas lietu izlemt, citādi viņa vēl beigās mani nogurdinās. Un tas kungs sacīja, klausieties, ko netaisnais tiesnesis saka. Un Dievs, lai nedotu tiesu saviem izredzētajiem, kas dienu un nakti viņu piesauca, kaut gan viņš vilcinās. Es jums saku, ka viņš viņu lietu izlems visai drīz, bet vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes. Lūk, tāds ir tas jautājums. Lūk, pie kā es gribēju nonākt Atklāsmes 10. Nodaļā. Mēs tiksim līdz tam pēc dažām minūtēm. Vēl pie viena panta no rakstiem. Viņš pateica, 7. eņģeļa vēstījuma dienās ir jāpiepildās Dieva noslēpumam. Lūk, kāds ir tas jautājums, turpinot šo domu par šo stundu. Vai tas būs piepildījies? Vai es atradīšu ticību? Vai šajā laikā tiks piepildīta Maleahijas 4. Nodaļa? Atjaunos bērnu ticību atkal pie tēvu ticības, pie oriģināla, pie vārda. Saprotat? Izvirtuļi, Janne un Jambre, tāpat kā viņi pretojās. Lūk, turklāt paklausīties 2. Timotejam 3:8. Kā pretojās Mozum, tā arī pēdējās dienās parādīsies tādi paši izvirtuļi. Vai tagad saprotat, kur tas saka, izrādīdami ārēju svētbību? Svaidītie. Tagad vienkārši atgriezieties pie tā un izlasiet, kad pārnāksiet mājās, lai šorīt varētu to pabeigt, ja izdosies. Izvirtuļi attiecībā uz nevis izvirtuļi dzīvē, tie ir jauki kulturāli cilvēki. Un tā pievērsiet uzmanību. Kad Mozus devās uz Ēģipti ar vēstījumu, tā saka tas kungs, un tika apstiprināts, viņš sauca uz Izrēlu, kas bija tauta. Nevis draudze. Izraels bija tauta. Viņi nekad nebija draudze. Tāpēc, ka vārds draudze nozīmē izsauktie. Viņi bija Dieva tauta. Pēc tam, kad viņi kļuva svaidīti, būdami zem vārda, un bija izsaukti, viņi kļuva par Dieva draudzi. Taču pēc tam viņi atkrita, jo viņi nenoticēja Dieva vārdam un paklausīja viltus pravieti. Es ceru, ka tas jūsos dziļi ieiet. Izraels, būdami Dieva tauta, iznāca, būdami zem Dieva rokas, svaidīti ar vārdu, ar Dieva spēku, redzēja Dieva zīmes un brīnumus. Un tad, kad Dievs virzījās līdz ar viņiem, ienāca viltus pravietis, svaidīts, un iemācīja kaut ko pretēju oriģinālajam Dieva vārdam, kuru viņi bija dzirdējuši, un viņi visi aizgāja bojā tuksnesī, izņemot 3 cilvēkus. Lūk, neaizmirstiet to! Kā bija Noas dienās, kad 8 dvēseles izglābās no ūdens, Tā būs, kad atnāks cilvēka dēls. Kā bija Lata dienās, kad trīs izgāja no Sodomas. Tā būs tai dienā, kad atklāsies cilvēka dēls. Es tikai citēju rakstus, tā kunga vārdu, bet debesis un zeme zudīs. Tas būs mazākums. Paskatieties, lūk, Mozus nokāp pie Ārona. Mozum bija jābūt Dievam. Dievs pateica, lai viņš ir Dievs. Sacīja, tu būsi Dievs, bet Ārons tavs brālis, lai ir tavs pravietis. Tu liec vārdus viņa mutē, ja nemāki labi runāt. Sacīja, kas gan ir padarījis cilvēku mēmu? Kas ir devis cilvēkam runāt? Tas kungs ir devis. Un viņš devās uz turieni. Ko viņš izdarīja? Viņš izdarīja īstenu un patiesu brīnumu, kuru Dievs bija licis viņam izdarīt. Dievs pateica viņam ņem un nomet savu nūju. Viņš pacēla to, un tā bija čūska. Viņš pacēla to, un tas pārvērtās atpakaļ par nūju. Sacīja, ej, izdari to faraona priekšā un saki, tā saka tas kungs. Un kad faraons to ieraudzīja, mēs pateiktu, nu, tas taču ir lēts buruju triks. Sacīja, nekā īpaši tur nav. Tā ir mentālā telepātija vai kaut kas tāds. Ziniet, mūsu organizācijā ir puiši, kuri var izdarīt to pašu. Atnāc šurp, bīskap tāds, un arī tu, un tu atnāciet šurp. Mūsējie var izdarīt to pašu. Tas bija Sātans, kas runāja caur faraonu. Bet Dievs runāja caur Mozu. Taču paskatieties, kā iznāk tas puisis. Janne un Jambre iznāca Mozus priekšā un publiski. Cilvēku priekšā izdariet tos pašus brīnumus, ko varēja izdarīt Mozus. Viņi pieviltu pat izredzētos, ja tas būtu iespējams. Vai pareizi? Darīja to pašu, ko darīja Mozus. Vai jūs to sapratāt? Lūk, atcerieties, tas ir tā saka raksti, ka tas atkal atkārtosies pēdējās dienās. Kāda bija atšķirība starp Mozu un Jambri? Mozus sacīja, lai ūdenī parādās asinis. Un šie viltus pravieši sacīja, protams, arī mēs ieliesim ūdeni asinis. Tā arī notika. Un tā Mozus sacīja, lai parādās blusas. No kurienes viņš to ņēma? Pat tieši no Dieva. Saprotat? Un ko izdarīja viņš? Viņš sacīja, nu, protams, arī mēs varam uzsūtīt blusas. Un viņi to izdarīja. Jebkuru brīnumu, ko darīja Mozus, varēja izdarīt arī viņi. Atcerieties, paturiet to prātā. Mēs izskatīsim to nedaudz vēlāk. Viņi var izdarīt visu, ko dara visi pārējie. Taču viņi nevar turēties pie vārda. Viņi nevar turēties pie vārda. Lūk, ievērojiet, viņi to darīja. Taču Mozus, īstens Dieva sūtīts pravietis, Dieva pilnvarots, viņš ar tiem vispār nestrīdējās, neteica, ej, jūs nevarat to darīt, jūs nevarat. Viņš vienkārši lika viņus mierā. Ļāva viņiem turpināt. Tie ir organizācijas pravieši, lai tik turpina. Mozus vienkārši turpināja, klausiet Dievu. Lai ko arī Dievs sacīja, tagad izdari lūk to, Mozus gāja un to darīja. Viņš darīja kaut ko jaunu. Kad viņi to darīja, viņam katram jau bija kaut kāda sajūta vai kaut kas tam līdzīgs un tikai ziet. Arī viņi to darīja tieši tāpat, kā darīja Mozus. Un tā paskatieties, tie puiši parādījās. Ak, ļaudis, nepalaidiet to garām. Šie krāpnieki, atdarinātāji, parādījās pēc tam, kad jau bija parādījies tas īstenais. Saprotat? Viņi atnāca, lai atdarinātu. Saprotiet, tā tam ir jābūt. Velns neko radīt nevar. Viņš tikai izkropļo oriģinālu. Un kas tad ir grēks? Tas ir izkropļots taisnīgums. Kas ir laulības pārkāpšana? Tā ir izkropļota pareiza darbība. Kas ir meli? Tā ir sagrozīta patiesība. Izkropļojums. Paskatieties uz Hananiju, oriģinālā vārda izkropļošana. Paskatieties uz Biljāmu, oriģinālā vārda izkropļošana. Paskatieties uz Cedekiju, oriģinālā vārda izkropļošana. Un Bībele saka, ka tie tipi parādīsies, kad izkropļotais, tas ir, lai izkropļotu oriģinālo vārdu, kurš ir apstiprināts un pierādīts kā patiesība. Dari evaņģēlista darbu, tur tajā ēkas stūrī. Izpildi savu kalpošanu līdz galam, jo pienāks laiks, kad viņa nepanesīs veselīgo mācību. Bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā no ausis niez. Tad iet un dara visu, ko sagribas, un viskārtībā mums ir tādas pašas zīmes un brīnumi. un novērsīsies no patiesības, bet piegriezīsies pasakām, dogmām, ak, svētā gara apziņa, tā godbijība, kas pārņem cilvēka dvēseli, kad viņš apstājies, lai aizdomātos, cik gan reāls un skaidri redzams tas ir mūsu priekšā. Izrociet tur to stūrakmeni un izlasiet to papīra lapiņu, kas tur tika ielikta pirms 33 gadiem. Paskatieties, ko viņš tur pateica uz 7. ielas torīt, kad tika ielikts tas stūrakmens. Tagad paskatieties uz šo, skatieties šeit uz upes, ka tā kunga eņģelis nonāca ugunstaba veidā, simtiem draudžu, tas ir cilvēku no draudzēm stāvēja tai krastā. Vai piepildījās tas, ko viņš pateica? Paskatieties, kas notika. Tas ir ļoti stingri. Es zinu, ka jums tas šķiet stingri, brāļi. Taču Bībelē teikts, pats Jēzus sacīja, tas pieviltu pat izredzētos, ja tas būtu iespējams. To nekādi nevar apiet. Viņi nekad nespēs to ieraudzīt. Ja tas būtu iespējams, tad tas pieviltu pat pašus izredzētos. Pievērsiet uzmanību, ka tie puiši parādījās pēc tam, kad bija sūtīts īstenais Dieva svaidītājs. Viņa īstenais pravietis Mozus. Un kad Mozus kaut ko darīja, viņi to atdarināja. Lūk, brāli, māsa, esam, šī ir mana paša draudze. Man ir tiesības sludināt to, ko es gribu, kamēr vien tas ir no Dieva vārda. Un es nenosodu jūs, taču paņemsim un izpētīsim to, tā laika un tās stundas dēļ, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Sveicieni brālim Radelam, junioram Džeksonam un pārējiem, mūsu brāļu draudzēm. Tad es par viņiem biju piemirsis. Es domāju, ka arī viņi ir šorīt pieslēgušies, jo Dievnamā nav vietas. Tagad vienkārši padomāsim par to, tikai uz brītiņu. Viņi darīja tos pašus brīnumus, ko darīja Mozus. Mozus izsauca blusas. Viņi to atdarināja un izsauca blusas, redzat? Dievs sacīja, tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tajā dienā tu mirsi. Sātans atnāca un pateica, protams, jūs nemirsiet, jūs vienkārši kļūsiet gudrāki. Jums būs labāka organizācija, labāka, jūs saprotat, ziniet, jums viss būs labāk, būs vairāk gaismas. Saprotiet, īsts izkropļojums, vajadzētu, un atcerieties, tā saka tas kungs, saskaņā ar 2. Timotejam 3.18, ka pēdējās dienās uz zemes būs šie Janne un Jambre. Lūk, es gribu, lai jūs ievērojat, ka viņi ir divi. Saprotat, atdarinātāji. Lūk, pēc kāda brītiņa mēs atgriezīsimies pie Sodomas, pie tiem trim, apskatīsim tos trīs eņģeļus, kas nonāca un ieraudzīsim atdarināšanu un citas lietas. Redziet, ieraudzīsim, kur ir pareizi un kur nepareizi. Saprotat? Ievērojiet, viņi darīja tos pašus brīnumus, taču ievērojiet, viņi to atdarināja pēc tam, kad īstenais vārds bija svaidīts ar to īsteno, kuru bija sūtījis Dievs. Viņi nāca pēc tam. Man šķiet, mēs varētu kādu brītiņu par to aizdomāties. Es ņēmu cilvēkus pie rokas nesen, apmēram pirms 20 gadiem, un parādījās zīme. Ak, it visur parādījās daudzas zīmes un visi. Vienam tas bija labajā rokā, citam tas bija kreisajā rokā, trešais to savoda, saprotiet visādi. Un interesanti, šobrīd Dievs man neļaus izstāstīt jums, kas patiesībā notika. Taču reiz jūs to uzzināsiet, tas bija tikai tāpēc, lai kļūtu redzams viņu neprāts. Tas jau no paša sākuma bija nepareizi. Kādreiz es jums to izstāstīšu, ja tas kungs atļaus. Ievērojiet, viņi darīja tādus pašus brīnumus, taču viņi, ievērojiet, viņi darīja to tikai pēc tam, kad jau bija izskanējis oriģinālais vārds. Vispirms, tieši šādi Sātans rīkojās Ēdenes dārzā. Tieši šādi viņš ir rīkojies vienmēr. Kurš pravietoja pirmais? Mozus. Kurš uz skatuves parādījās pirmais? Mozus vai Biliāms? Mozus. Kurš uz skatuves parādījās pirmais? Jeremija vai Hananija? Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Ievērojiet, viņi kopēja. Miesīgi atdarinātāji, būdami patiesi, uzskatīdami, ka pakalpo Dievam, kā izdarīja Dāvids iepriekšējā nedēļā. Taču tā ir miesīga atdarināšana. Es gribu nedaudz pagaidīt. Es gribu, lai šajās pauzēs jūs pārdomātu. Ja es to neizteikšu, tad, protams, Svētais Gars to atklās, jo īpaši izredzētajiem. Saprotat? Faraona konfesija sacīja, mums ir cilvēks, kas var izdarīt to pašu, un viņi to izdarīja. Saprotat? Kāpēc faraons to izdarīja? Kāpēc Dievs to pieļāva? Kāpēc gan Dievs turp sūtīja īstenu, svaidītu pravieti, lai darītu zīmi faraona priekšā? Bet tad atļāva kaut kādiem konfesionālajiem kopētājiem atnākt un nokopēt to cilvēku priekšā? Kāpēc gan viņš atļāva uzrasties kādam atdarinātājam, lai tas to izdarītu un izdarītu precīzi to pašu, ko bija izdarījis patiesais Dieva gars? Saprotiet, rakstiem ir jāpiepildās. Ievērojiet, viņš izdarīja to šādi, lai nocietinātu faraona un eģiptiešu sirdis. Lai pierādītu, ka Mozus nebija vienīgais, kam bija vārds, viņi varēja izdarīt visu tieši tāpat kā Mozus. Un kāpēc gan Dievs ir atļāvis tam notikt pēdējās dienās? Lūk, tas pats, kā tas melīgais gars sacīja Cedekijam. Kā lai mēs dabūjam Ahabu turieni, lai tas viss piepildītos? Kā gan viņš dabūs tos cilvēkus, kuri uzticas savām draudzēm? Dabūs viņus tur, lai piepildītos tas, ko viņš ir paredzējis. Viņus šajā Laodikijas draudzes periodā. Tā kā tu saki, ka esi bagāts un tev nav nekādas vajadzības. Es sežu kā ķēniņienē. Nav nekādas, vai tad tu nezini, ka esi nelaimīgs, nožēlojams akls, un es dodu tev padomu, atnāktu nopirkt no manis, sacīja viņš, eļļu un zeltu. Kāpēc viņš to izdarīja? Kāpēc viņš pieļāva, ka parādās šī atdarināšana šajās pēdējās dienās, kad tas viss piepildās saskaņā ar īsteno Dieva vārdu, un ir pieļāvis, lai parādās atdarinātāji un dara to pašu, bet noliedz īsteno Dieva vārdu? Viņš izdarīja to Mozum, bet faraons izdarīja to pret Mozu, un tie Janne un Jambre izdarīja to pret Mozu. Un Bībele saka, ka tas atkal atkārtosies pēdējās dienās. Lūk, lūdzu. Nu, ja tie nav piepildījušies raksti, tad kur tas ir? Vai tad Mozus ar viņiem strīdējās un sacīja, ej, jūs nedrīkstat to darīt, tikai es esmu norīkots to darīt, ej, tulīt pat pārtrauciet to. Viņš vienkārši lika viņus mierā. Lieciet viņus mierā. Atcerieties, Bībelē ir teikts, kā kļuva redzams viņu neprāts, tā tas kļūs redzams arī šiem pēdējās dienās, kad līgava tiks aizrauta un paņemta debesīs. Ievērojiet, Mozus, patiesais izpaustais vārds, neteica pilnīgi neko, vienkārši lika viņus mierā. Taču viņš izdarīja to, lai nocietinātu faraona sirdi, maldinātu faraonu. Viņš izdarīja tieši to pašu, lai maldinātu Ahabu. Un tas necilais puisis, kas tur stāvēja, viens pats, tas Miha, sacīdams viņiem. Tā saka tas kungs. Un tur stāvēja cits, svaidītais. Tā saka tas kungs. Un tie bija pretrunā viens otram. Šodien mēs stāvam ar tā saka tas kungs, ka ūdens kristībai šajās pēdējās dienās ir jābūt Jēzus Kristus vārdā. Bet kā cits stāv un dara brīnumus un tic trīsvienībai? Parādiet man Bībelē vārdu trīsvienība. Parādiet man, kur tur ir trīs dievi. Parādiet man, kur tur ir kaut kas tāds. Dieva vārdā tā nav. Tur nav nekas tāds, kur kāds kādreiz būtu kristīts Tēva Dēla Svētā Gara vārdā, pielietojot šos titulus. Visas tās lietas. Ak, viss kārtībā, māsas, viss ir kārtībā, vienkārši grieziet savus matus. Ar to viss ir kārtībā, jums nav jādara tas, šitas vai vēl kaut kas. Ak, tās ir blēņas, kaut kādas sena dīvainība. Taču tā saka Bībele. Un viņš ir apsolījis, ka pēdējās dienās viņš atsūtīs Ēlijas garu un izsauks ļaudis, Dieva vērnus, atgriezties pie oriģinālās ticības, kāda tā bija sākumā, no vārda. Tas vārds bija apstiprināts, cilvēka dēls pēdējās dienās, tāpat kā tas bija Sodomā, vakar, šodien un mūžīgi. Viņš apsolīja to izdarīt, tas ir Dieva apsolījums, tas ir tā saka tas kungs. Ievērojiet, viņi atkārtoja to pašu, tieši kā Mozus, līdz Dievam bija gana. Tagad atcerieties, tas ir tā saka tas kungs, tas īstenosies šajā dienā. Lūk, varat pārmeklēt visu pasauli, paskatieties uz jebkuru kultu, uz jebkuru klanu, uz jebkuru cilvēku, uz jebkuru draudzi. Es pieprasu jums, Jēzus Kristus vārdā, lai jūs to izdarāt, jūs sludinātāji. Es pieprasu, lai jūs palasāt avīzes vai ņemat to vērā, lai kur arī jūs dotos, un paskatāties, vai tieši šobrīd tas nenotiek uz zemes. Saprotat? Tātad Mateja 24:24 ir pilnīgi pareizi. Viltus svaidītie celsies pēdējās dienās, un būs viltus pravieši un daudzus pievils. Tagad paskatieties uz to līdzībās, kā tas šobrīd nāk, saprotiet. Pievils daudzus, pravieši, daudzskaitlis, kristi svaidītie. Daudz skaitlis, daudzi un dažādi, metodisti, ziniet, un baptisti, un pentakosti, un tā tālāk, saprotat? Taču ir viens neviltotais Kristus gars, un tas ir vārds, tapis par miesu, kā viņš apsolīja to izdarīt. Tagad mēs iesim tikai nedaudz tālāk, vēl dažas rakstu vietas. Līdz Dievam bija gana, tad ar to bija cauri. Viņu neprāts kļuva redzams. Ievērojiet, atcerieties, grauda miziņa izskatās tieši tāda kā pats kviešu grauds. Saprotat? Lūk, toreiz luterāņu periodā nevarēja pateikt, ka stiebrs ir tas kviesis. Kaut arī tajā bija dzīvība. Ar stiebru viss ir kārtībā, ar dzīvību tajā stiebrā viss bija kārtībā. Taču neaizmirstiet, dzīvība virzījās tālāk, virzījās no Elīsas uz Eliju. Dzīvība visu laiku virzās uz priekšu, taču atcerieties, tā ir citā stadijā. Tā nevar palikt tajā stadijā. Mēs nevaram baroties no kāda cita perioda maitas. Mēs nevaram baroties no pentakostu, metodistu vai baptistu maitas. Saprotiet, tas kļuva par maitu. Mums ir svaiga barība. Šīs stundas vārds. Un tā tālāk. Atcerieties, ārējā miziņa izskatās tieši kā kviešu grauds. Tas neskatījās tam līdzīgs stiebrā, tas neskatījās tam līdzīgs vārpas slotiņā, taču ārējā miziņa tik tiešām bija tam līdzīga. Neskatījās līdzīgs Jēzus Kristus tas pats vakar Lutera laikā, nebija līdzīgs Veslija laikā, taču Pentekostu laikā tas pat tiešām ir līdzīgs, jo pieviltu pat izredzētos, ja tas būtu iespējams, saprotat? Lūk, kur ir tie periodi. Taču atcerieties, tā Pentekostu draudze pēdējās dienās ir Laodikeja, bet Kristus tika noraidīts, pats grauds kviesis. Atcerieties, kad viņš mēģināja izpausties draudzē, viņš tika izdzīts. Tā joprojām bija draudze, kā viņa apgalvo, svaidīta. Taču šeit ir tas vārds, pats Kristus. Tas ir svaidītais vārds, kas atnāks pēc pārējā viņa ķermeņa, līgavas. Svaidīti. Tas pats ūdens, kas aplēja kviešus, kā mēs runājām, aplēja arī nezāles. Tos svaidītos. Tikai izredzētie, jeb iepriekš nolemtie būs spējīgi ieraudzīt atšķirību starp tiem. Lūk, tā ir pateikts Efeziešiem 5:1 un par to, kā tas bija. Viņi ir svaidītie. Visi saka, slāva Dievam, mums šeit ir brīvība, aleluja. O, aleluja, mēs runājam mēlēs un lēkājam, mums ir brīvība sievietēm, bet jūs tikai cenšaties pakļaut viņas ar visām tām lietām. Saprotat, turpiniet vien, tur neko nevar izdarīt. Saka, nu mēs runājam mēlēs, mēs skaļi gavilējam, mēs dejojam garā, mēs sludinām vārdu. Neapšaubāmi. Pilnīgi nekas pret to. Tāpat arī šie vīri šeit, Bībelē. Jēzus sacīja, tas pieviltu pat izredzētos, ja tas būtu iespējams. Pašus izredzētos. Un tā, paskatieties, ārējā miziņa no oriģinālā grauda, tā grauda, kas iekrita zemē. Tā nebija nekāda organizācija. Tas bija tikai viens pats grauds, taču, kad tas uzdīga, tas nebija grauds, tā bija organizācija. Saprotiet, lapiņas. Labība. Tad tas pārgāja citā stadijā, kas bija vārpas slotiņa, jo projām tas nebija tāds kā sākumā, tā bija organizācija. Tas pārgāja uz grauda miziņu, daudzas lapiņas pentakosti, nu jau gandrīz noformējies. Paskatieties uz to, tas pastāvīgi formējies, gandrīz pilnīgi tam līdzīgs. Izskatās tieši kā kviešu grauds, ja skatāmies uz to apvalciņu. Taču visbeidzot tas tiek izpausts un nekādas organizācijas. Vairs nav nekādu nesēju. Organizācija ir tikai nesējs. Vairs nav nesēju. Stiebram ir jāatmirst, grauda apvalciņam ir jāatmirst, visam pārējam ir jāatmirst, bet kviesis turpina dzīvot. Tas ir tas augšām celšanās ķermenis. Nonāk lejā un paņem viņus augšā. Tie pēdējie būs tie pirmie un tie pirmie būs tie pēdējie. Saprotiet, paņem viņus augšā augšām celšanā. Vai jūs sekojat domai? Labi, ievērojiet, tas grauds ir... Sēnala izskatās tieši kā grauds. Un vīrs, kas audzē fermā kviešus vai vēl kaut ko paskatītos un sacītu, slava Dievam, man ir kviešu raža. Kaut arī viņam nav pat kripatiņas kviešu. Tas izskatās tieši kā kviesis, bet tā ir sēnala. Un tā, draugi, kopīgi atcerēsimies pagājušos laikus. Kur atnāca pirmā atmoda pēc tām dienām, kad kviešu graudam bija jānokrīt zemē, tam ķermenim, Kristus līgavai? Vai Kristus organizēja savu līgavu, vai pareizi savu draudzi? Viņš nekad to neorganizēja. Viņš tikai ielika draudzē apustuļus, praviešus un tā tālāk, lai uzturētu to tīrībā. Taču Nikejā, Romā, pēc 306 gadiem viņi to organizēja un izveidoja no tās organizāciju. Vai pareizi? Un tā nomira. Visi, kas nepiekrita tai baznīcai, tika nodoti nāvē. Un daudzus simtus gadus tā nekustīgi gulēja zemē. Taču pēc kāda laika viņa atnāca Luterā. Uzdīga pirmie grauda asniņi. Otrkārt, no turienes tas sāka attīstīties. Viņi devās tālāk, bija Cvinglīs un pārējie un citas organizācijas un tā tālāk. Tad pēc kāda laiciņa parādījās anglikāņi. Un kas notika tad? Lūk, parādās Veslīs ar jaunu atmodu, vārpas slotiņa, kura jau nedaudz vairāk līdzinājās kviesim. Kas ar to notika pēc tam? Arī tas organizējās izkalta un atmirām. Dzīvība pārgāja uz grauda miziņu, un izauga sēnala, kura izskatās teju kā īsts kviesis. Taču galu galā tās neprāts kļuva redzams pēdējo 8 vai 10 gadu laikā, jo īpaši pēdējos 3 gados. Ko tas dara tagad? Atdalās no kvieša. Nu, kāpēc gan pēdējos 20 šīs varenās atmodas gados nav parādījusies nekāda organizācija? Ir svaidītie pravieši, svaidītie skolotāji un tā tālāk. Taču kāpēc tādas nav? Pēc grauda vairs nekas neseko. Saprotiet, tas ir atgriezies bez kādas organizācijas. Ak pat ak, lai es to ieraudzītu. Tas nevar organizēties. Tas ir kategoriski pret to. Tas ir pats kviešu grauds. Cilvēka dēls tiks izpausts. Kviešu grauds atkal būs tāds pats cilvēka dēls pēdējās dienās. Pēdējās dienās parādīsies tā viltus atdarinātāji, kuri teju vai pievils pašus izredzētos, ja vien būtu iespējams. Paskatieties, kā viņu organizāciju sēnala tagad atdalās. Tā tikai padara izredzētajiem redzamu kviesi, kura daļa viņi ir. Ievērojiet, cik brīnišķīgi tas tagad šeit iezīmējas. Tikai ievērojiet. Svaidītie ir spējīgi, patiešām izredzētie, iepriekš nolemtie. Efeziešiem 5:1 vai 1:5 drīzāk, būs nozīmēti izredzēti. Viņi ir vienīgie, kurus tas nepievils. Ievērojiet, svaidītie pravieši būs kļūdaini, bet starp viņiem būs patiesie svaidītie. Kā gan to varēs noteikt? Pēc vārda. Kā mēs redzam to ēnās? Vai jūs saprotat? Sakiet amen. Saprotat? Ievērojiet, svaidītie. Tikai vārds viņus atšķirs, nevis zīmes. O, nē. Viņi darīs tādas pašas zīmes, bet tieši vārds viņus atšķirs. Protams, viņi visi pravietoja. Viņi visi darīja to, šito un vēl citu, protams, tieši to pašu. Jēzus sacīja, ka viņi darīs to pašu, taču viņus atšķirs tieši vārds. Ievērojiet, nevis zīmes. Vai jūs pievērsāt uzmanību? Jēzus sacīja šeit Mateja 24. Nodaļā, viņš neteica, pēdējās dienās celsies viltus Jēzi. O, nē, viņi neko tādu nepieļautu, nē. Vai atradīsiet tādu pentekostu, īstu pentekostu, kurš sacītu par sevi, ka viņš ir Jēzus? Saprotat, vai atradīsiet tādu viltus metodistu vai baptistu vai kaut ko tādu, vai kādu organizāciju, kas sacītu, mēs esam Jēzus? Viņi nav tik negudri. Viņi neko tādu nedarīs. Taču Bībelē ir teikts, ka būs viltus Kristi, nevis Jēzi, bet viltus Kristi. Viņi nestādītos priekšā ar vārdiem, es esmu Jēzus. O, nē. Taču viņi ir viltus Kristi un nezina to, jo viņi ir pretrunā vārdam. Un Dievs to apstiprina. Un tā, tagad es vienkārši tuvojos kopsavilkumam. Jo jūs esat ieraudzījuši, ka tie cilvēki dara to pašu, ko dara tie īstenī. Un tā sacīja Jēzus. Un tā, kā es jau sacīju, lūk jūs, kas klausāties tur pa telefonu, es nenosodu jūs. Taču šī ir mana draudze un mana grupa, par kuru mani ir ielicis svētais gars. Un man ir jārunā viņiem patiesība. Kļūst jau vēls. Un tā, viņi neko tādu nedarītu, taču viltus Kristi, viltus svaidītie, gandrīz vai ar katru zīmi un katru vārda burtu. Vai viņi tic kristībām ar svēto garu? Absolūti. Vai viņi tic tam visam? Jā. Tic runāšanai mēlēs? Jā. Tic, ka seko zīmes un brīnumi, ka viņiem seko zīmes? Jā. Tie nav metodisti, tie nav baptisti, nē, nē. Tie ir pentekosti. Saprotiet, šis ir pēdējās dienas. Lūk, pirmajā draudzes periodā to vispār nemanīja. Metodistu draudzes periodā to vispār nemanīja. Baptistu draudzes periodā viņi to vispār nemanīja. Presbiteriešu draudzes periodā to vispār nemanīja. Taču pentekosti ir tik ļoti līdzīgi tam īstajam. Lūk, kur tas kviesis, sēnala, ir teju vai kā kviesis. Tie nekad to nepamanītu. Saprotat, viņi nepamanītu. Taču šīs ir pēdējās dienas šodien. Tieši tā. Ievērojiet, tieši tā, kā bija sākumā. Tā būs arī beigās. Kā Ieva nepareizi izskaidroja tikai vienu vārdu. Sātans izskaidroja Ievai, bet viņa tam noticēja. Viņa, nevis viņš. Draudze, nevis viņš. Saprotat? Draudze bija tā, kas pieņēma viltus vārdu. Saprotat? Nevis Ādams. Ieva. Nevis Kristus. Draudze, līgava. Svaidīta, it kā, kas sauc sevi par līgavu. Saprotiet, viņa pieņēma viltus vārdu. Vai tad jūs to neredzat? Nu, tas taču sasienas kopā kā kurpju auklas. Kā skrops tas uz jūsu acs? Nu, pilnīgi viss. Kur vien ieskatīsieties Bībelē? Tas viss pilnībā sasienas kopā. Ieva, nevis Ādams. Ieva tam noticēja, nevis Ādams. Šodienas līgava tā sauktā noticēja tam, ne Kristus. Tai līgavai ir visvisādi. Tā saucamajai līgavai. Tās pašas zīmes, tie paši brīnumi. Viss tieši tas pats, taču tā nav tā īstā. pievilktu izredzētos, ja tas būtu iespējams. Tagad ātri. Ja mums izdosies to pabeigt 15 minūtēs, tad mēs iekļausimies laikā. Tagad esiet ļoti uzmanīgi, lai jums nerastos nekādi pārpratumi. Un tā, nē, viņi nekad neļautos saukties par viltus Jēzim. Viņi neļautos būt saukties par Jēzu. Protams, nē. Tas ir pārāk atklāti. To saprastu jebkurš. Jebkurš saprastu, ka viņi nav Jēzus. Pat ja viņiem būtu eļļa uz muguras un asinis uz rokām un tā tecētu no acīm, cilvēki tik un tā zinātu, ka tas, jebkurš veselīgi domājošs cilvēks saprastu, ka tas nav Jēzus. Saprotat, viņi neko tādu neuzdrīkstētos. Taču viņi sauc sevi par svaidītajiem. Un viņi dara zīmes un brīnumus, lai gandrīz pieviltu izredzētos. Taču celsies viltus Kristi, svaidītie. Celsies un pieviltu izredzētos, ja tas būtu iespējams. Tagad skatieties uzmanīgi. Nepalaidiet garām šo apgalvojumu, jo ir vērts tajā ieklausīties. Viņš vienkārši aizlīmē ar lentu šo mikrofonu, lai tas stāv vietā. Es esmu nosvīdis, tas pil uz lentas, saprotiet. Un tāpēc tas būs ļoti līdzīgs tam. Tā ir teikts Bībelē. Saprotat? Ievērojiet, nevis viltus Jēzi, viltus Kristi. Viņi uzskata, ka viņi ir svaidīti, taču viņi zina, ka viņi nav Jēzus. Saprotiet, tas ir pārāk saprotami. Ja šodien pieceltos kāds cilvēks un sacītu, paskatieties uz rētām uz manas rokas, paskatieties uz manu pierī, es esmu Jēzus. Nu, mēs taču zinām, ka tā nav taisnība. Un atcerieties, Jēzus neteica, ka parādīsies tādi tipi. Viņš sacīja, ka parādīsies viltus Kristi. Kristi, daudzskaitlis, konfesijas un tā tālāk, svaidītie. Svaidīti ar konfesionālu garu, nevis ar vārdu. Vai saprotat, nevis viltus Jēzus, viltus Kristi, viltus svaidītie, saprotat? Ak, tik skaidri, nekādā gadījumā nepalaidiet to garām. Un tā, atcerieties, es vienmēr esmu jums sacījis, ka pastāv trīs cilvēku kategorijas. Ir trīs cilvēku rases, Hams, Šems un Jafets, trīs rases, trīs kategorijas. Un es sacīju, ka tie ir ticīgais, liekulis un neticīgais. Tā vienmēr ir bijis, vienmēr būs. Saprotat? Tur bija Mozus, ticīgais. Tur bija Janne un Jambre, neticīgie. Saprotat? Tur bija Biljāms. Mozus, vienmēr tās trīs cilvēku kategorijas. Trīs kategorijas. Ticīgais, liekulis un neticīgais. Lūk, atcerieties, neticīgais, konfesionālā draudze. Netic vispār nekādām zīmēm. Augsta, formāla, ceremoniāla draudze pasaulē. Konfesija. Taču liekulis ir tā grauda sēnala. Tas ir tas puisis, kas izliekas, ka tic. Un vēl tur ir īstens ticīgais, kurš pat tiešām tic. Un tā, tagad uz brītiņu pavērojiet viņus tālāk. Un ievērojiet, cik nekaunīgi ir šie neticīgie, tas ir šie liekuļi un neticīgie. Ak, viņi ir nekaunīgi, skatieties, pat tad, kad Sātans stāvēja pašā patiesā vārda klātbūtnē un sacīja. Ir rakstīts. Vai pareizi? Kāpēc Sātans to izdarīja? Tāpēc, ka viņš nezināja vārdu tam, viņš zināja, ka bija vārds tai stundai, taču viņš šaubījās par to, ka tas pazemīgais cilvēks bija tas vārds. Ja tu esi Dieva dēls, es zinu, ka atnāks Dieva dēls, jo tur ir sacīts, ka viņš to darīs, un ir rakstīts saviem eņģeļiem, viņš ir pavēlējis par tevi. Redzat, pierādi man to, paveic brīnumu, parādi man, kā tu to dari. Saprotat, redziet, neticīgais, liekulis, atdarinātājs. Paskatieties, Jūda taču bija starp viņiem, bet tajā pašā laikā bija liekulis. Saprotat, ievērojiet, un tur bija patiesais vārds. Viņi ir tik bezkaunīgi. Nu, nepievērsiet uzmanību tām blēņām, tajā nekā īpaša nav. Neejiet tur. Tā ir tikai trokšņošana, tajā nekā tāda nav. Tas viss ir izdomājums, tās ir tavas iedomas. Saprotat, vai saprotat, ko es gribu pateikt? Stāv pašā vārda klātbūtnē un šādi runā. Sātans braši ienāca. Kā ir teikt šeit Bībelē, Jūdas vēstulē? Pat erceņģelis, strīdēdamies ar Sātanu, sacīja, lai tas kungs tevi norāj pret pašu vārdu. Un lūk, antikrists, svaidītais, stāvēdams šeit pret īsteno konkrētās dienas vārdu. Jēzu Kristu sacīja, ir rakstīts. Paskatieties uz pēdējām dienām. Tas būs tik līdzīgi, ka pieviltu pat pašus izredzētos, ja tas būtu iespējams. Ak, vai! Vai jūs zināt, kāds ir iemesls, kāpēc izredzētie netiks pievilti? Tāpēc, ka viņi ir vārds. Saprotat? Tāpat kā tā dzīvība, kas ir saknē, kā es pirms brītiņa sacīju. tā nevar noliegt pati sevi. Saprotiet, tas ir vārds. Un konkrētajā vārda laikā tā tas ir. Tieši kā Jeremija, viņš zināja. Nebija svarīgi, ko sacīja Hananja, viņš zinājos, kā viņš stāv. Un tieši tā rīkojās Mozus un visi pārējie. Tas ir, viņš zināja, lai ko arī runāja tas viltus pravietis. Tas bija Dieva vārds. Tas bija uzrakstīts. Lūk, kāpēc Miha varēja pateikt, labi, vienkārši pagaidiet un redzēsiet. Ahabs sacīja, es ticu saviem praviešiem, manai organizācijai ir taisnība. Kad es atgriezīšos mierā, ielieciet to puisi tur cietumā, es tikšu ar viņu galā. Neko vairāk par maizi viņam nedodiet, izslēdziet viņu, lai jums nav ar viņu nekādas sadraudzības. Kad es atgriezīšos mierā, mēs tiksim ar to puisi galā. Miha sacīja, ja tu vispār atgriezīsies, tad tas kungs uz mani nav runājis. Viņš zināja, ka viņam bija tā sakatas kungs, un viņa vīzija bija pilnīgā saskaņā ar tā sakatas kungs. Nevis kādam citam laikam, bet tieši tam laikam. Āmen. Halleluja. Konkrētajam laikam. Nekaunīgi. Uzceļas un strīdas ar erceņģeli. Ir teikts, ka muļķi bradā ar naglotiem zābakiem tur, kur eņģeļi bīstas staigāt. Tā tas ir. Izredzētie netiks pievilti, sacīja Jēzus, tāpēc, ka viņi ir tas vārds. Viņi nevar būt nekas cits, viņi neko citu nedzird, viņi neko citu nezina. Tā tas ir. Atcerieties, Mozu neietekmēja visi viņu atdarinājumi. Vai pareizi? Vai tad Mozus sacīja, nu, brītiņu pagaidi faraonu, vai zini, ko tas kungs man pateica to izdarīt, taču slava Dievam es redzu, ka tavi puiši var izdarīt to pašu. Tāpēc zini, ko es darīšu, es pievienošos jums. Ha! Kaut kā neizskatās pēc Dieva pravieša, it nemaz. Viņš bija nelokāms, viņš konkrēti zināja, ka Dievs kaut kādā veidā tiks ar to galā, jo viņš bija to apsolījis. Es būšu ar tevi, es neatstāšu tevi. Viņš zināja, tāpēc viņš tiem nepievienojās. Ak, nē, viņš nelokāmi stāvēja, viņš negribēja nekādas viņu konfesijas, viņš palika cieši pie Dieva. Viņu neietekmēja tas viss, ko varēja izdarīt viņi. Kad viņi darīja ko vienu, viņš uzsūtīja ūtis, viņi uzsūtīja ūtis, viņš izsauca asinis, viņi izsauca asinis. Lai ko arī viņš neizsauca, viņi pastāvīgi visā atdarināja viņu uzreiz. Viņš neuztraucās, viņš precīzi zināja, ka Dievs dara savu darbu. Vai tagad jūs saprotat? Jūs saskaitījāt 2 plus 2, jums sanāca 4. Negribas runāt pārāk asi. Tāpēc jūs saprotat, redziet. Kāpēc? Viņi netiks ar to pievilti. Īsteni ticīgie. Viņi ir iepriekš nolemtā sēkla, kurai ir jānostāv konkrētajā laikā. Vienkārši. Jēzus sacīja arī tā. Tajā dienā daudzi atnāks manā vārdā. Un sacīs. Kungs, vai tad es neizdzinu ļaunos garus tavā vārdā? Jēzus sacīja, pēdējās dienās, kad laiks būs pavisam beidzies un iestāsties varanā augšām celšanās, daudzi nāks un apsēdīsies valstībā. Dieva valstība ir jūsos. Daudzi nezāles atnāks un apsēdīsies tieši blakus kviešiem, sacīs, nu, brītiņu uzgaidi, kungs. Es taču runāju mēlēs, es skaļi gavilēju, es dejoju garā, es izdzinu ļaunos garus. Es runāju mēlēs, es visu to darīju. Ko tad viņš teiks? Pievērsiet uzmanību. Jūs netaisnības darītāji, es nekad neesmu jūs pazinis. Kas ir netaisnība? Pajautājiet kādam. Tas ir, kad tu zini, ka tev kaut kas ir jādara, bet tu to nedari. Viņi zina šo vārdu, viņi to dzird. Jūs klausāties šo lentu, jūs klausāties šo vēstījumu. Jūs redzat, ka tas kungs Dievs tā saka, jūs redzat, kā viņš to apstiprina, piepilda. Un jūs zināt to tik skaidri, kā tur ārā spīt saule. Taču tu turēsies pie savas konfesijas, turēsies pie tiem viltojumiem. Tu netaisnības darītāji. O jā, man bija varenas kampaņas, es taču darīju to, es taču darīju šito. Sacīja, atkāpies no manis, netaisnības darītāji. Es nekad neesmu tevi pazinis. Nu, pār mani taču nonāca svētais gars. Es par to nemaz nešaubos. Es runāju mēlēs, es dziedāju garā, es darīju. Es par to it nemaz nešaubos. Par to nav nekādu šaubu. Ak, brāli, māsa, kāds stāvoklis. Šis ir ļoti nopietns laiks, kur mēs atrodamies. Šis vārds tagad kļūst dzīvs. Ievērojiet. Jā, viņš pateica, ka viņi to darīs. Pievērsiet uzmanību. Jūs netaisnības darītāji. Man šeit ir pierakstīta rakstu vieta, es nezinu, kur tieši tas ir. Esmu aizņēmis jau tik daudz laika. Es to ātri sameklēšu mirklīt un paskatīšos, kas tas bija. Man ir pierakstīts Mateja 7:21, es vienkārši nezinu, kur. Es reizēm es kaut ko nepierakstu, nu es šādi sludinot, es aizmirstu, uz kādu rakstu vietu atsaukties. Mateja 7:21. Ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Daudzi uz mani sacīs tanī dienā, kungs, kungs, vai mēs neesam pravietojuši? Pravieši, svaidītie, vai pareizi? Vai tad mēs nebijām pravieši? Vai tad mēs nebijām svaidīti? Tie svaidītie. Vai tad es nepravietoju tavā vārdā? Vai tad tavā vārdā es neizdzinu ļaunos garus? Kā var to visu darīt un atteikties kristīties Jēzus vārdā? Saprotat, ak vai, vai redzat, cik mānīgi? Aiziet līdz tam punktam un tad atkāpjas. Viņi aiziet līdz pašam vārdam un tad atkāpjas. Tagad paskatieties uz šo te. Mēs par to parunāsim, acu mirklē. Daudzi uz mani sacīs, kungs, kungs, vai mēs neesam sludinājuši, neesam bijuši pravieši? Jā, es runāju par to Mateja 24:24. Un vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši un tavā vārdā neesam daudz darbus darījuši? Un tad es viņiem teikšu, es nezinu, no kurienes jūs esat. Atkāpieties no manis, jūs netaisnības darītāji. Kad tas bija tieši jūsu acu priekšā, un jūs esat redzējuši to, un redzējuši to darbībā, redzējāt, ka tas ir vārds, taču savas konfesijas dēļ jūs turējāties pie tās. Es pat zināju, jūs nekad neesmu. Man ir vienalga, cik daudzus ļaunos garus jūs esat izdzinuši, cik daudz jūs esat darījuši to un šito. Es neko par jums nezināju. Biljāms sacīja, es pravietoju pareizi tavā vārdā, tas piepildījās. Tā tas patiešām ir, taču, kad lieta nonāca līdz vārdam, tu noraidīji to. Ak, brāli, vai redzi, kur ir tā maldinošā daļa? Ne tieši ar pravieti, bet ar vārdu, patieso vārdu, apstiprināt to un izpaust to vārdu. Jūs, netaisnības darītāji. Mēģinājis, visos periodos Sātans ir mēģinājis atdarināt patieso vārdu. Mēs to zinām, vai ne? Ievērojiet, pienāk pie robežlīnijas un apstājas. Paskatieties, lūk, viņš pateica vēstulē ebrejiem 6. Nodaļā. Lūk, mēs to nesen lasījām, es jums sacīju, ka mēs uz to atsauksimies. Un mēs to uz pāris minūtēm izdarīsim. Viņš sacīja, bet ērkšķus un dzelkšņus, kas ir gandrīz nederīga, tās gals ir ugunī. Robežlīnija. Jūs, kas esat baudījuši debesu dāvanu. Baudījuši. Citiem vārdiem, jūs esat to redzējuši. Jūs nevarat nogaršot to ar savu muti. Taču jūs to redzējāt, un jūs zinājāt, ka tā ir patiesība. Jūs zinājāt, ka tā ir patiesība. Baudījuši debesu dāvanu un kļuvuši svētā gara dalībnieki, kad tas nonāca pār tevi. Baudījuši labo Dieva vārdu. Baudījuši, jūs redzējāt, ka tā ir taisnība, un svētais gars nāca pār jums, nezāles uz lauka. Un tad atkrituši, noliekdami to pašu Kristu, kas jūs darīja svētu, un jūs aicināja un sūtīja to svaidījumu uz jums. Neatliek vairs upuris par grēku, par ko tādu. Tas ir nepiedodami. Viņiem nav iespējams nonākt pie patiesības iepazīšanas. Jo ir neiespējami tos, kas bija, kļuva svētā gara dalībnieki. Tas izlija uz nezālēm, saprotiet, sākā ar Jēzu un kungs es iešu līdz galam. Taču, kad jūs atduraties pret vārdu, jūs griežaties atpakaļ. Kļuvuši svētā gara dalībnieki un pat baudījuši, jeb redzējuši paša vārda izpaušanos. Bet tad novēršas no tā. Tādiem vispār nav iespējams kādreiz to ieraudzīt vai pie tā atnākt. Tas ir tā, saka raksti. Lūk, debesis un zeme zudīs, bet tas nezudīs. Vai jūs saprotat? Pilnīgi neiespējami. Tā ir teikts Bībelē. Un par to liecina gars. Ievērojiet, es gribu iedot jums nelielu piemēru. Paskatieties uz tiem cilvēkiem, kas iznāca Mozus pravietojuma laikā. Iznāca no tās organizācijas un iznāca no visa pravietojuma laikā. Redzēja varenus darbus un brīnumus un visu ko tādu, un nonāca pie robežlīnijas, lai ieietu. Un tā, Lī, lūk, kur tev vārds tajā grāmatā. Redzi, lūk, kur tev labojums. Bet tiem, kas nav šeit un kas ir uz telefona sakariem, šeit sēž doktors Lī Veils. Viņš kārto gramatiku tajā grāmatā 7 draudzes periodi. Un parādījās problēma, jeb jautājums par to, kā tavs vārds tiek izdzēsts no jēra dzīvības grāmatas. Saprotiet, tas ir apmulsinājis daudzus sludinātājus. Taču pagaidiet, kad dabūsiet to grāmatu. Jūs to sapratīsiet, ja jūsos ir kaut nedaudz gaismas. Saprotat? Ievērojiet. Nu, jūs aizgriezīsiet galvu un pat nepaskatīsieties uz to, ja negribēsiet to ieraudzīt. Kā mēdza teikt mana māte, no rāceņa asinis neizspiedīsi, jo tajā nav asiņu. Ievērojiet. Gaismai ir jāatnāk. Tas nav tumsā. Gaisma atnāk tumsā. Bet tumsa to neuzņem. Un tā, pievērsiet uzmanību. Svaidītie šajā laikā, kā Mozus izveda tos Izraela bērnus, bet viņi neieklausījās un pavisam apjuka ar to tur vareno tautu. Lūk, Izraels bija starp konfesionāls. Tam nebija zemes, tam nebija mājas, tas bija ceļā uz mājām. Mums nav draudzes, mēs esam ceļā uz draudzi, uz pirmdzimto draudzi, to draudzi, kas ir godībā. Nevis uz to draudzi, kas ir uz zemes, no cilvēka. Uz to draudzi, kas ir godībā, tie izsauktie, iepriekš nolemtie mūžīgajai dzīvībai, saprotiet, dodamies uz savām mājām. Un kad viņi nonāca līdz tai vietai, lai pārietu otrā krastā, viņi sāka šaubīties par vārdu un atgriezās. Pēc tam, kad Jozua un Kāleps un pārējie bija aizgājuši un atnesuši vīnogu ķekaru, lai pierādītu viņiem, ka tā zeme tur bija. Dieva apsolījuma vārds. Tā ir laba zeme, piens un medus. Un atnesa to uz šo krastu, lai pierādītu to viņiem. Un viņi to nogaršoja un pateica. Vai, tomēr mēs nevaram to izdarīt. Kas notika? Viņi aizgāja bojā tuksnesī. Viņi palika tur uz vietas un organizējās. Un nomira. Ik viens no viņiem, izņemot tos, kuri pārgāja un atgriezās, Jozo un Kāleps. Mozus tika pārnests. Tas draudzei ir prototips gaidīšanai, un vecās derības un jaunās derības augšām celšanai, un aizrautajam ķermenim. Vai redzat šo trīnieku? Tiem trīniekiem ir jāpievērš uzmanība. Saprotiet, lūk, ticīgajiem un neticīgajiem, saprotat? Ievērojiet, tas taču bija pilnīgi... Atcerieties, Dievs nekad nepiedeva to grēku. Nu, kā gan viņi grasās ieiet? Ja tie jau no sākuma ir ērkšķi, tad tie ir ērkšķi arī beigās. To ieraudzīs tikai iepriekš nolemtie. Tagad klausieties uzmanīgi. Tieši tāpat kā svētā Martina dienās, tieši pirms tumšajiem viduslaikiem. Dievbijīgs cilvēks. Kurš no jums ir lasījis svētā Martina rakstīto? Daudzi no jums. Mēs atnācām pēc svētā Martina pierakstiem. Priesteris sacīja. Viņš taču nebija kanonizēts. Protams, viņš nebija. Viņi to neizdarīja, bet Dievs to izdarīja. Svētais gars pateica mums ielikt viņu tur, tajā trešajā draudzes periodā. Saprotat? Paskatieties, cik tas bija godvīgs vīrs. Izsaukts, iepriekš nolemts. Viņa vecāki bija pagāni. Viņa tētis bija zaldāts. Viņam bija jāiet pa to pašu ceļu, jākļūst par zaldātu. Un kad viņš tā darīja, un viņš vienmēr ticēja, ka kaut kur ir Dievs. Mežu cilvēks, viņš mācēja redzēt Dievu. Viendien viņš gāja garām kādai pilsētai, un tur gulēja vecs klaidonis, mira, lūgdams kādu. Tonakt viņam bija augsti. Ak, sacīja, iedodiet man ar kaut ko apsekties, es šonakt nomiršu. Neviens viņam nepalīdzēja, bet Mārtins apstājās malā un kādu laiku viņu vēroja. Neviens nepalīdzēja. Viņam bija tikai viens mētelis. Viņš pats nosaltu, ja viņš iedotu viņam to mēteli. Viņš pildīja dienesta pienākumus. Tāpēc viņš nodomāja. Mums abiem būs izredzes izdzīvot, ja es padalīšos ar viņu. Tāpēc viņš novilka savu mēteli un pārgrieza to uz pusēm ar savu zobenu. Un ietina tajā veco klaidoni. Arī viņš ietinās savā mētelī. Visi sacies, skat, cik smieklīgs sarkarēvis, skat, cik smieklīgs zaldāts aptinies ar pusi no mēteļa. Nākamajā naktī, kad viņš atpūtās no dežūras un gulēja gultā, viņš tika uzmodināts. Paskatījās stāvēdams tur istabā, tur stāvēja Jēzus Kristus, ietinies tajā drānas gabalā, kurā viņš to bija ietinis. Tad viņš uzreiz saprata, ko jūs darāt maniem mazajiem. To jūs esat izdarījuši manam svaidītajam, kas tur gulēja. Viņš bija varens Dieva kalps, draudze par viņu smējās, vajāja viņu, cīna viņu ārā un visu ko tādu, taču viņš bija Dieva pravietis. Tas, ko viņš sacīja, piepildījās. Tajā periodā bija arī daudzi, kuri viņam ticēja. Es gribu parādīt jums, cik velns ir viltīgs. Reiz viņš sēdēja savā kabinetā, un pēkšņi parādījās varens eņģelis ar kroni uz galvas, zelta apavos, ar zelta izšuvumiem uz apģērba un sakām. Martin, vai tu mani pazīsti? Viņš sacīja, es esmu tavs kungs un glābējs. Es esmu tas, kurš tevi izglāba. Pielūdz mani, Martin. Taču tas pravietis, zinādams, ka tur kaut kas nebija īsti kārtībā. Viņš turpināja uz viņu skatīties. Tas sacīja, Martin, es esmu tavs glābējs. Jēzus Kristus, pielūdz mani. Vai tad tu nepazīsti mani, Martin? Martins turpināja uz viņu skatīties. Rakstu vietas joņoja caur viņa galvu. Viņš sacīja, Sātan, atkāpies no manis. Viņš sacīja, tev uz galvas ir kronis. Bet Dieva vārds saka, ka viņu kronēs viņa svētie, laika beigās. Vai tad Pentakosti uz tā neuzķertos? Skaties uz šo vārdu, brāli. Lūk, ko ir vērts darīt. Viendien atkal tur klosterī bija viens padzīvojis svēts vīrs grupiņā ar jauniem mūkiem. Viens no tiem bija tāds kā ātri aizkaitināms. Ieklausieties tajā, tā ir laba līdzība šodienai. Viņš gribēja būt augstāks par tiem pārējiem. Viņš gribēja sevi parādīt kā autoritāti, kā kaut ko lielāku, kaut ko labāku, ļoti izcilu, ziniet. Būt tas lielais un varenais. Viņam gribējās būt ievērojamam. Nekad negribēja, lai citi brāļi. Ziniet, viņam gribējās izcelties, saprotat? Viņš, lai kā tur arī nebūtu, viņš bija ļoti iedomīgs. Viņš bija pasaules naba. Neviens nedrīkstēja viņu aizskart. Un tā paskatīties, kas notika. Viņam vajadzēja kaut ko grandiozu. Viņam vajadzēja pielīdzināties augstākajai sabiedrībai. Vai jūs sekojat domai? Saprotat? Un tā viņš pateica, viņš pravietoja. Viņš sacīja, tas kungs arī mani padarīja par pravieti. Es esmu pravietis. Lūk, tai valstī jau bija viens apstiprinātais pravietis. Tas bija svētais Martins. Viņš piedzima par pravieti. Taču tas jaunietis sacīja, jaunais puisis sacīja, jaunais mūks, aptuveni 25 gadus vecs sacīja. Tas kungs ir padarījis mani par pravieti, un es jums to pierādīšu. Sacīja, šovakar tas kungs iedos man svarīgas smalkas drēbes. Man tās uzģērbs baltas drēbes un noliks starp jums. Tad jums visiem būs jānāk pie manis. Saprotiet. Un jūs saņemsiet no manis rīkojumus. Lūk, salīdziniet to šodien, redziet. Es būšu organizācijas galva, es parūpēšos par jums pārējie mūki. Un, protams, to vakar tajā ēkā parādījās uguņi. Tā ir rakstīts svētā Martina pierakstos, palasiet to, un tas ir autentiski. Tā ir vēsture. Un parādījās uguņi. Bet visi pārējie vēroja, un, lūk, parādījās, viņš nostājās viņu priekšā baltās drēbēs, viņš sacīja, redzat, ko es jums sacīju? Taču tas bija pretrunā vārdam. Un kad viņš aizgāja pie gados vecā koledžas dekāna, tas nedaudz pastaigājis šurpu turpu sacīja. Dēliņ, te kaut kas nav labi. Viņš sacīja, ir tikai viens veids. Lūkāts. Mēs varam to uzzināt tikai vienā veidā. Izskatījās tas, protams, pārdaviski. Ak, pentakosti pa galvu, pa kaklu, bez mazākajām šaubām pie tā būtu pieķērušies. Viņš sacīja, brīnums varbūt arī ir noticis, taču šķiet, ka tas nesaskan ar vārdu. Nu, mums ir tāds cilvēks, svaidīts pravietis vārdā Martins. Aizej, nostājies viņa priekšā. Tas puisis sacīja, nē, Martinam ar to nav nekāda sakara. Tas sacīja, tu tik un tā iesi. Un viņi satvēra viņu aiz rokām, aizveda un nostādīja Martina priekšā, un tās drēbes izzuda. Saprotiet, pieviltu pat izredzētos, ja tas būtu iespējams. Saprotiet, viņi tos pazīst. Jēzus sacīja, manas aitas pazīst manu vārdu. O, jūs sacīsiet, dzird manu balsi. Tas ir viņa vārds. Cilvēks nedzīvos no maizes vien, bet no katra vārda. Saprotiet, iepriekš nolemtais to zina. Svešam vārdam, jeb svešai balsī viņi nesakos. Tas pats toreiz bija ar tiem puišiem. Viņi nesakoja. Viņi zināja, ka tur bija Martins, tā perioda pravietis. Dieva apstiprināts caur vārdu, zināja vārdu. Bet tas cilvēks negribēja stāties tā priekšā. Viņš pateica arī, kur ir svaiga gaļa, jeb vārds. Tur attiecīgajā laikā sapulcēsies ērgļi. Lūk, tas ir, ja gribat to pierakstīt, tas ir Mateja 24:28. Nedaudz augstāk ir Mateja 24:24. Četrus pantiņus zemāk. Redziet, ja gribat to atzīmēt. Kur ir svaiga gaļa? Ir manna. Ir vārds. Tur salasīsies ērgļi. Un tā, man ir jāpasteidzas. Es pacēlu acis un ieraudzīju, cik laika ir 7 vai 8 minūtes pāri 12. Es tā ātri pasteikšos, vai arī mēs varam pabeigt to šovakar. Kā gribat, tā arī darīsim. Šajā rītā vai šovakar? Cik daudziem ir jādodas mājās šodien pēc kalpošanas, paceliet savu roku? Redziet, ak vai, labāk turpināt. Piedodiet, ka es tik ilgi šādi aizturu tos cilvēkus uz telefona līnijas, bet es pasteikšos, tas ir vērtīgāk par jūsu naudu. Tā es uzskatu priekš manis, saprotiet. Jūsu nauda pazudīs, bet šis nepazudīs. Tas ir vārds, saprotat. Kur ir gaļa? Tur savāksies ērgļi. Kur ir gaļa? Kur ir laupījums? Tur savāksies ērgļi. Kur ir svaiga gaļa? Vārds konkrētajam laikam. Tieši tur savāksies ērgļi. Taču, kad tās sabojāsies, tad pie tās sadrūzmēsies maitasputni. Jā, vai saprotat, ko es gribu pateikt? Kad ir nogalināts laupījums, ērgļi ir klāta. Taču, kad tas tur gulēs un sabojāsies, tad uzreiz parādās maitasputni. Ērglim tur vairs nebūs ko darīt. Saprotat? Jēzus sacīja, kur ir svaiga gaļa? Kur nokrita manna vakarā, kad krīt svaiga manna? Tur pēc tās salidos ērgļi. Tā ir manna tai dienai, saprotat? Pievērsiet uzmanību. Taču, kad tā sabojājas, tajā iemetas tārpi, tad maitas putni ir klāti. Viņi nevar to saost, kamēr tā nesabojāsies. Nav brīnums, ka Jēzus tur stāvēja un sacīja: Jeruzālemē, tu, kas nomētā ar akmeņiem katru pravieti. Pievērsiet uzmanību tam personas vietnieku vārdām. Redziet, Jeruzāleme, Jeruzāleme, cik reižu es gribēju. Kas viņš tāds bija? Cik bieži es gribēju sapulcināt tevi, kā vistas sapulcina savus cālīšus? Tevi, kas nometāji ar akmeņiem katru pravieti, ko es tev sūtīju. Tā lielā draudze, Jeruzāleme. Tā Jeruzāleme, kas nav šeit uz zemes, bet mēs esam no tās augšējās Jeruzālemes, no kuras nāk vārds, no iepriekš nolemtības, saprotiet, nevis vecā iznīkstošā Jeruzāleme, jaunā Jeruzāleme, kas nevar iznīkt, nevis vecā Jeruzāleme, ko uzcēla cilvēki, bet jaunā Jeruzāleme, ko ir uzcēlis Dievs. Saprotiet, tur, kur šobrīd izpaužas vārds, mana tēva namā ir daudz mājokļu, es iešu un sataisīšu to jums, radītājs taisa zelta ielas un tā tālāk. Lūk, tā ir tā, kas neiznīks. Jeruzāleme, Jeruzāleme, cik bieži gribēju es no laika sākuma, nevis trešā persona, nevis kā cits, bet es gribēju sapulcināt tevi, kā vista sapulcina savus cālīšus, bet tu negribēji. Taču tagad tava stunda ir pienākusi. Saprotat, kur ir svaiga gaļa, tur sapulcēsies ērgļi. Bet kad tā gaļa ir sabojājusies, tad savācas maitas putni. Saprotat, ievērojiet, Mozus, viņš nekad nedeva Dieva bērniem. Mozus bija ērglis, un viņš nekad nedeva Dieva bērniem. Noas ēdiena atliekas. Saprotat, viņam bija svaigs Dieva vārds. Tas kungs Dievs satika mani tuksnesī un apstiprināja savu vārdu un atsūtīja mani šurp, lai jūs izsauktu. Pēc tam tur visapkārt uzradās atdarinātāji. Kas to atdarināja, saprotat? Taču viņam bija tā laika vārds. Jo Dievs bija pateicis Abrahamam, tam, kuram bija apsolījums, tavs dzimums būs piedzīvotājs svešā zemē 400 gadus. Taču es viņus piemeklēšu un izvedīšu ar stipru roku. Mozus sacīja, lūk, tas kungs Dievs runās uz mani un rādīs un ir pateicis man, kas ir jādara. Un es pateikšu jums, sacīja, mani sūtīja, es esmu, nevis es biju vai būšu, es esmu, tagadne, vārds šobrīd, nevis vārds, kas bija. Vārds, kas atnāks, bet vārds, kas ir tagad, saprotat, vai sapratāt, es esmu ir vārds. Iesākumā bija vārds un vārds bija pie Dieva, vai pareizi, es esmu. Dievs sūtīja mani kā viņa pravieti, lai apstiprinātu, ka tā ir taisnība. Es esmu tā atbilde uz šo vārdu. Pateica man atnākt šurp un to izdarīt. Un, kad viņš to izdarīja, faraons sacīja, nu, mūsu grupā ir pilns ar tādiem puišiem, kuri arī var to izdarīt, atdarinātāji. Jēzus sacīja, lūk, tas atkal atkārtosies pēdējās dienās. Saprotiet, pretendē uz to pašu. Paskatieties, kurš atnāca pirmais. Paskatieties, kurš palika ar vārdu. Tieši tā, lūk, kā to atpazīst. Tāpēc jūs redzat, mēs redzam, ka Mozus nedeva viņiem to, kas bija Noas laikā. Mēs tagad būvēsim šķirstu, jo, ziniet, tas ir vārds. Reiz Noa uzbūvēja šķirstu. Nē, no tā barojās maitas putni. Nē, nē. Tas ir apsolīts vārds. Ievērojiet, kas attiecas uz viņa vēstījumu, ko viņš saņēma no Dieva, tad viņam bija īstens iepriekš nolemts Dieva vārds, tais stundai. Arī Jēzus nebaroja cilvēkus ar Mozus ēdiena atliekām. Mozum bija vārds tais stundai, taču Mozus bija pravietis. Šeit ir pats Dievs, saprotiet. Viņš nebaroja cilvēkus ar Mozus ēdiena atliekām, bet vienkārši paskatieties uz tiem maitas putniem tur tajā organizācijā, kas rieto pilnā mutē. Mēs zinām, mums ir Mozus, mums tur neesi vajadzīgs. Viņš sacīja, ja jūs pazītu Mozu, tad jūs atpazītu mani, jo Mozus runāja par mani. Saprotat, kur ir svaiga gaļa, tur savāksies ērgļi. Ērgļi, svaigi kauta vārda gaļa, vārds, kas ir izaudzēts un nobarots, un ticis izpausts, un nodots bērniem par barību. Lūk, veca gaļa, kas ir gulējusi tur simtiem gadu, tur tā arī paliks. Tas pats šodien. Luteram bija grēku nožēlas vēstījums, taču jūs esat luterāņu maitas putnu bars. Baptistiem bija vēstījums, bet jūs esat baptistu maitas putni. Saprotat? Pentekostiem bija vēstījums. Nu, tik būs. Pentekostu maitas putni. Bet kur ir svaiga gaļa, tur sapulcēsies ērgļi. Atcerieties, tajos laikos nebija iespējams iebarot luterāņiem. Tagad jau var. Katolicisma maitu. It nekādi. Viņam bija svaiga gaļa. Tas bija tāds draudzes periods. Nebija iespējams iebrot metodistiem luterāņu vēstījumu. Ak, nē, viņiem nebija vajadzīga tāda maita. Tā bija sabojājusies. Saprotiet, dzīvība no turienes jau bija izgājusi un pārgājusi kaut kur citur. Tas stiebris tur jau bija atmiris. Dzīvība virzās tālāk. Tāpat jūs nevarēsiet Kristus līgavai iebrot pentakostismu. Nekādā gadījumā. Pārtārpojušās organizācijas. Nekā tam līdzīga. Nē, nē. Jo apsolījums saka. Un pirms nāks tā lielā un briesmīgā diena, es sūtīšu jums Ēliju, pravieti. Viņš atkal pievērsīs bērnu sirdis tēvu ticībai. Visus tos solījumus, kas ir doti Bībelē, es tos piepildīšu, un tur sapulcēsies ērgļi. Visi, kurus tēvs man ir devis, atnāks pie manis. Saprotat? Jēzus to nemēģināja. Taču, kad Jēzus atnāca, viņš ieraudzīja veselus maitas putnu barus. Mums ir Mozus likums. Saprotat? Nu, tā barība derēja tam laikam, kad tā tika nokauta un iedota viņiem. Saprotiet? Toreiz tas derēja. Bet tas ir tas, kas bija paredzēts pašam Mozum, kas nokāva to upuri, sacīja, tas kungs jūsu dievs cels jūsu vidū, no jūsu pašu brāļiem pravieti. Notiks tā, ka ik viens, kas nebūs uzticīgs tam pravietim un tam, ko viņš saka, tiks izdeldēts no tautas vidus. Tā arī notika. Paskatieties, kā piepildījās aptuveni 600 dažādi pravietojumi no vecās darības tur Jēzu Kristu. Viņa caurdūra manas rokas un manas kājas. Aptuveni, es aizmirsu, cik daudz piepildījās viņa dzīves pēdējās 7 vai 8 stundās. Viss, ko bija sacījuši pravieši. Precīzi. Ja šodien es pravietotu, ka kaut kas konkrēts notiks tieši pēc gada, no šī brīža, tad man iespējams būtu 20% iespēja, ka tas notiks, vai nu tas ir pareizi vai nē. Bet ja es pravietotu, ka tas notiks, bet nepateiktu, kad, tad man būtu mazāks procents. Ja es paredzētu, kad tas notiks, tad vēl mazāka iespējamība. Ja es paredzētu, kurā vietā tas notiks, tad paliek vēl mazāka iespējamība. Ja es paredzētu to, ar kuru cilvēku tas notiks, tad man būtu jau aptuveni 100 000 daļa iespējamības, ka tas vispār notiks, ja tā nebūtu taisnība. Bet katrs vārds, halleluja, kas bija uzrakstīts par šo mesiju, piepildījās līdz pēdējam sīkumam. Pat tā, ka reiz lasīdams rakstus viņš apstājās pašā teikuma vidū un pateica, Dieva gars ir uz manis, lai sludinātu evaņģēliju un atbrīvotu, un apstājās tieši tur teikuma vidū, jo pārējais notiks viņa otrajā atnākšanā. Āmen! Debesis un zeme zudīs, mani vārdi nezudīs. Saprotat? Toreiz viņš bija vārds, kas baroja cilvēkus tajā laikā. Mozus pateica viņiem patiesību, taču redziet, viņi vienmēr uztaisa no tā konfesiju, lai maitas putni. Tur vēl kaut kas no tā paliek, kad ērgļi pēda un aizlido mājās. Tad viņi gaida vēl kaut ko. Vārds viņi saka, lūk, tam ir jātnāk. Vakar mums bija briedis, rīt mums būs aita. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Tur guļ veca brieža maita, kas tiek aprīta. Bet mums šodien būs aita. Kur tā ir? Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Eņģeļu barība. Tie cilvēki, kas viendien ēda mannu, ja viņi mēģināja saglabāt to uz nākošo dienu, tā sabojājās. Vai jūs redzat visas šīs līdzības tik nevainojamas? Tas pats ir tagad. Ievērojiet, Jēzus laika maitas putni arī dzina ārā ļaunos garus. Svaidītie. No vecas maitas. Vai pareizi? Viņi dzina ārā ļaunos garus. Tā sacīja Jēzus. Un atcerieties, tajā laikā viņiem bija pravieši, ka Jafa, virspriesteris, pravietoja. Cik daudzi to zina, ka Jafa pravietoja? Pievērsiet uzmanību, kāds ir nezāles stāvoklis uz lauka. Tā tiek laistīta ar to pašu svaidījumu. Kāpēc Bībelē ir teikts, ka viņš pravietoja? Tāpēc, ka tajā gadā viņš bija virspriesteris. Pretīgs maitas putns, nezāle un dzelksnis, kas auga kviešu vidū. Taču uz viņa bija gars, neviltot svētais Dieva gars. Dieva svētais gars bija uz viņa, sludinādams, pravietodams un paredzēdams, ka tas notiks. Bet pats noraidīja un sita krustā apstiprināto tās stundas vārdu. Ak, lai Dievs ir žēlīgs, brāli! Cik ilgi vēl mums tas viss ir jāsaka, cik daudz vēl jārāda rakstos? Es pasteikšos. Man šeit ir aptuveni 10 lapas ar rakstu vietām, kas to visu pierāda. Saule! Pār taisnajiem un netaisnajiem. Vienādi. Jēzus pateica, lai to apstiprinātu. Ja es izdzenu ļaunos garus ar Dieva pirkstu, tad kā tos izdzen jūsu bērni? Lūk, viņi dzina ārā ļaunos garus. Viņi pravietoja, vai pareizi? Taču viņi neatpazina, ka viņš ir vārds tai stundai. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš nebija pievienojies viņiem. Tagad paņemiet Mateja 24:24. Viltus kristi, svaidītie, celsies un viltus pravieši to pravietos, redziet, un pieviltu pat izredzētos, ja tas būtu iespējams. Vai tagad saprotat? Pievērsiet uzmanību. Bērni. Ar ko bērni? Ja es izdzenu ļaunos garus ar Dieva vārdu, un viņš bija Dieva vārds, tad ar ko tos izdzen jūsu konfesionālie bērni? Lūk, un ļauno garu izdzīt var tikai Dievs, mēs to zinām, tikai Dievs. Jo stipram cilvēkam ir taču jābūt stiprākam nekā tam, kas ir viņa namā. Viņiem bija vara to darīt. Jūs zināt, ka tur Atklāsmes grāmatā ir teikts, ka viņš, ka antikrists, kas cēlās pēdējās dienās, darīja tādas zīmes un brīnumus, ka pievīla visus, kas dzīvoja uz zemes virsas, un pievīla ikvienu kristiešus un visus, kuru vārdi nebija ierakstīti Jēra dzīvības grāmatā. Atbilde uz Mateja 24:24, kuru vārdi nebija ierakstīti Jēra dzīvības grāmatā pirms pasaules radīšanas. Tā dzīvība, kura bija tā īstenā apelsīnkoka saknēs, pacēlās cauri visiem tiem citrusiem un visam pārējam, aizgāja tālāk un nesa augļus tā koka galotnē, augstāk par visiem konfesionālajiem piepūtējumiem un zariem. Vai jūs sapratāt? Es pasteikšos. Stiprais cilvēks. Tagad atcerieties Dāvidu. Viņš bija godīgs, patiesi, centās izdarīt darbu Dievam, taču nebija norīkots to darīt. Viņi ir svaidītie, bet Jēzus sacīja, viņi māca kā mācību cilvēciskus, rakstu skaidrojumus. Saprotiet nevis Dieva vārdu, nevis viņa apstiprināto vārdu. Māca vēsturisku Kristu, saprotiet, kaut ko, kas ir bijis. Bet Bībelē teikts, viņš ir, es esmu, nevis es biju vai būšu. Es esmu tieši tagad. Viņš ir tas joprojām dzīvais vārds. Viņš bija sākumā, viņš bija stiebriņos, viņš bija vārpas slotiņā, viņš bija sēnelā, taču tagad viņš ir graudā. Nu, pamēģini atgriezties un dzīvot no jauna. Kā būtu, ja tā dzīvība atkal nolaistos lejup vai domāja, ka pamestā dzīvība spētu runāt, atgriezties atpakaļ, ka tā vecā sēnelē ir izkaltusi, atgriezties atpakaļ un atkal dzīvot tajā. Tā nenotiek. Jo ir neiespējami tos, kas reiz apgaismotī, bet negāja tālāk kopā ar vārdu, ka tas īstenojās. Viņi ir miruši, zuduši, un dzelkšņu rērkšķi, kuri ir tuvu noraidījumam, kuru gals ir ugunī, vai pareizi. Tagad pasteikšos, cik ātri vien varēšu. Tagad pievērsiet uzmanību rakstiem. Māca vēsturisku dievu, saprotiet, gluži kā mēģina dzīvot pagātnē, piemēram, nu Veslīs sacīja to un to, vai arī tāds un tāds sacīja to un to. Jūs noraidāt konkrētās dienas apsolīto vārdu, to mannu, kas ir skaidri identificēta konkrētajam laikam. Viņi cenšas ieliet savu veco luterāņu, baptistu, pentekostu vīnu mūsu jaunajos traukos, nekas nesanāks. Un mūsu jauno vīnu viņu vecajos traukos, nekas nesanāks. Ja viņi mēģinās ieliet šo jauno vīnu savā konfesijā, tad viņu neprāts kļūs skaidri redzams, nekas viņiem nesanāks. Tas sarauj to gabalos. Laubrāli, es ieraudzīju Dieva vārdu precīzi pēc vārda. Nu, paklau, doktor, ja mēs nevaram to pieņemt. Nē, man šķiet, ka nesen tu kaut ko tādu piedzīvoji. Mēs šobrīd nevaram to šeit pieņemt. Es domāju, ka varbūt tev labāk būtu jāaiziet. Jūs zināt. Saprotiet, nekas tur nesanāks. Tas sarauj to gabalos. Jūs neliekat jauna auduma ielāpu uz veca auduma, jo tas viss saplīsīs. Saprotat, vai tad Jēzus tā neteica? Nevar liet jaunu vīnu vecos traukos. Tie pārplīsīs. Jaunajā vīnā ir dzīvība. Labi. Pievērsiet šeit kaut kam uzmanību. Tagad patiešām ātri mēs jau beidzam mūsu runāšanu. Pievērsiet uzmanību Atklāsmes grāmatai 16:13-14. Ja gribat to pierakstīt, varbūt man nebūs laika pie tā vērsties. Es gribu, lai jūs noteikti to ieraugāt. Un tā, ievērojiet, tas skan starp 6. un 7. kausu. Un tā, mēs beigsim pēc brītiņa. Pacietieties vēl tikai dažas minūtes. Mēs jau beidzam. Ievērojiet, Atklāsmes grāmata 16:13-14, starp 6. un 7. kausu. Trīs nešķīsti gari, līdzīgi vardēm. Vai jūs to ievērojāt? Iznāca no kāda mutes? Tagad ātri paskatieties. Vai esat gatavi? Sakiet amen. Garu trīsvienība. Lūk, konfesionālais brāli, tikai brītiņu pasēdi mierīgi. Nevajag celties kājās un iet ārā no istabas, tur pie tā radioaparāta vai pie telefona līnijas pieslēguma. Neslēdz ārā savu magnetofonu. Tikai brītiņu pasēdi mierīgi un paklausies. Ja tu esi dzimis no Dieva, tu tā izdarīsi. Varžu trīsvienība. Vārde ir tāds dzīvnieks, kas vienmēr skatās atpakaļ. Tā nekad neskatās tur, kur viņa iet. Tā skatās, no kurienes ir nākusi. Saprotat? Vai tad jūs neredzat, kur piedzima trīsvienības ideja? Atcerieties, trīs nešķīsti gari. Atsevišķi gari. Vai jūs to saprotat? Ievērojiet, viņi skatās atpakaļ uz Nikejas padomi, kur piedzima tā trīsvienības mācība, nevis uz Bībeli. Tur nekā tāda nav. Viņi skatās atpakaļ uz Nikejas padomi Nikejā Romā, kur tika dzemdēta trīsvienība. Pievērsiet uzmanību, no kurienes tās iznāca. Ievērojiet, šī varžu trīsvienība iznāca no vecās trīsvienības. Viņu māte piedzemdēja jauno trīsvienību. No kurienes tā iznāca? No trīsvienības. Pūķis, redziet, zvērs un viltus pravietis. Trīsvienība. Jaunā, kad tās vardes iznāca? Kad tas bija? Ievērojiet, tās bija tur visu laiku, taču tās nebija redzamas līdz 6. un 7. kausam, tieši pirms zīmogu atvēršanās, lai to atklātu. Jo 7. eņģeļa vēstījuma dienās kļūs zināmi Dieva noslēpumi. Visām tām trīsvienības lietām un neīstajām kristībām un visam tam bija jātiek parādītām, lai Dievs palīdz mums ieraudzīt, kas ir patiesība. Un nedomājiet, ka kāds mēģina kaut ko pateikt, lai... Es jūtu, kā tas gars tam pretojas. Saprotiet, es nerunāju no sevis, brāli. Es runāju no Dieva eņģeļa, kurš ir nometnē. Pilnīgi pareizi. Ievērojiet, trīsvienībā. Pūķis, cik daudzi zina, kas bija pūķis? Tā bija Roma. Un pūķis stāvēja sievas priekšā, lai aprītu viņas bērnu, kad tas piedzims. Vai pareizi? Ko Bībelē nozīmē zvērs? Spēku. Labi. Viltus pravietis. Viltus pravietis. Viltus svaidītais. Saprotat? Kur tas sākās? Tur ir viltus pravietis. Vienskaitlis, viltus pravietis, pirmais pāvests, un no turienes iznāca ielas meita un netikļu māte, vispārējais. Cēlās viltus trīsvienība, nevis agrīnajās dienās, tas nekļuva redzams agrīnajās dienās, ka tas netraucēti virzījās uz priekšu, taču, kad atnāca septiņu zīmogu laiks un atvēra tos noslēpumus un atklāja tos, lūk, kad šīs vārdes, trīs nešķīstie vārdēm līdzīgie gari iznāca, lai sevi parādītu. Trīsvienības mācība pret patiesību. Saprotat? Vai redzat, no kurienes tas iznāca? Vai redzat, kur tas atgriežas? Uz ekumenisko padomu. Viņi visi vienalga ir brāļi. Tie paši gari. Tas pats. Un paskatieties. Tik maldinoši. Dara brīnumus. Un tie ir ļaunie gari, kas ir izgājuši pie visiem zemes dieviem. Dara brīnumus, lai pieviltu tos, kas dzīvo pēdējā dienā. Un viņiem tas izdosies. Ko par to ļauno garu sacīja Dievs? Sacīja, es noiešu lejā un ielīdīšu to praviešu mutēs un izdarīšu tā, ka tie pravietos melus, lai liktu Ahabam no turienes aiziet un tikt iznīcinātām. Dievs sacīja, ej, tev izdosies, tu liksi viņiem tam noticēt. Viņi jau no paša sākuma nestāv uz šī vārda. Saprotat? Ej, jo tu viņu pārliecināsi. To izdarīsi tieši tu, kad ieiesi tajos viltus praviešos, jo viņš paļaujas tieši uz viņiem. Un viņš neko nezina par vārdu, bet viņš arī necentīsies uzzināt par to. Viņš nevar to izdarīt, jo viņš jau no sākuma ir dzelksnis. Saprotat, tev izdosies? Paskatieties uz tām melīgajām vārdēm, kas skatās atpakaļ. Nu, vai tu zini, ko viņi toreiz pateica Nikejā? Man ir viena alga, ko viņi runāja tur Nikejā. Es saku, ko viņi pateica šeit pie Dieva troņa. Kas būs, nevis kas bija. Kas būs, jo viņš ir es esmu. Saprotat? Viltus. Vienkārši paskatieties. Ievērojiet, no kurienes tās iznāca. Tagad klausieties uzmanīgi. Mēs skaidri to redzam pēc septiņu zīmogu atvēršanas. Lūk, kam ir jāatver šis noslēpums. Kas tā par trīsvienību? Saprotat? Kur to vispār nosauca par trīsvienību? Kur Bībelē kaut vai ir pieminēts vārds trīsvienība? Kā var būt trīs dievi, ka mēs pielūgtu trīs dievus un nebūtu pagāni? Kā viņus var atdalīt, ja viņš pateica, es un mans tēvs esam viens? Ja nenoticēsiet, ka es esmu viņš, tad mirsiet savos grēkos, saprotiet, savā neticībā. Grēks ir neticība. Jūs aiziesiet bojā savā neticībā.
Or do you know my father? Or can you tell his name? I am the rose of Sharon, the bright morning star. Can you tell me who he is?
Vai varat man pateikt, kas viņš ir?
I am that spoke to Moses in the burning bush of fire. I am the God of Abraham, the bright morning star. I am the rose of Sharon. Oh, whence did you say that I came? Oh, do you know my father, or can you tell his name? Amen. I'm Alpha, Omega, the beginning from the end. I am the whole creation, and Jesus is his name.
Tā tas ir. Nekādas trīsvienības. It nekādas. Tas ir kaut kas melīgs. Septiņi zīmogi, kas atvertos noslēpumus, kuriem ir jāpiepildās. Parāda. Atvērt zīmogs. Atbrīvo. Parāda. Padara saprotamas apslēptās patiesības, kas visus šos gadus bija apslēptas zem zīmogiem. Visu to draudžu un konfesiju laikā. Lielā netikle no Atklāsmes grāmatas. Kas tā tāda? Taču turklāt viņa ir arī netikļu māte. Saprotat? Nu, tu nosauci viņus par maitas putniem, jūs sacīsiet, brāli Branham. Tā tas ir. Taču atcerieties, maitas putns ir putns. Arī viņš ir svaidīts, lai lidotu. Tie divi gari būs tik līdzīgi, ka pieviltu pat izredzētos. Maitas putns ir tikpat liels kā ērglis. Viņš var lidot kā ērglis. Un ir svaidīts, lidot, jeb sludināt, jeb pravietot, ievērojiet, tāpat kā ērglis. Taču viņš nevar sekot ērglim augstumos. Nē, nē. Ja viņš mēģinās lidot pakaļ ērglim, tad viņa neprāts kļūs redzams. Tieši tā. Viņš nespēja lidot pakaļ ērglim. Ak, viņš var pateikt, es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, es ticu Dievam Tēvam, visuvarenajam, debes un zemes radītājam, viņa dēlam Jēzum Kristum un tā tālāk. Ak, protams, šādi viņi var. Taču kā ar to, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi? Saprotat? Ērglis ir īpaši veidots putns. Uz zemes nav neviena viņam līdzīga. Saprotat? Viņš, ja kāds maitas putns vai kāds cits putns mēģina viņam sekot, tas izjūgs gabalos. Viņa neprāts kļūs redzams. Pavisam noteikti. Viņš pārsprāks, ja viņš mēģinās ieliet jauno vīnu vecā traukā. Saprotiet, viņš pārsprāks, viņš izjūgs gabalos. Viņš nav radīts, viņam nav tāda miesas uzbūve, lai uzturētos tādā augstumā. Kad viņš paceļas tajās varenajās sfērās tur augšā, ja viņš nav tā radīts, tā nozīmēts, iepriekš nolemts, nav dzimis kā ērglis, tas viņu saraus gabalos. Saprotat, no viņas pārniem izkritīs spalvas, un viņš nokritīs uz zemes. Noteikti. Viņš nevar sekot ērglim augstumos. Ja viņš to pamēģinās, tad viņa neprāts kļūs redzams. Tā tas ir. Nevarēs. Kāpēc? Viņš neredz tā, kā redz ērglis. Kāda jēga ir censties uzliekt ļoti augstu, ja tur augšā tu neredzi, kur tu atrodies? Un ja viņš pamēģinātu, kaut vai pamēģinātu atdarināt to ērgli augstumos, tad viņš paliks tik akls, ka nesapratīs, ko viņš te vispār lidinās. Tā tas ir. Viņš bļaustās skaļi gavilē un trokšņo, taču atliek pateikt viņam vārdu, ak, viņa neprāts uzreiz kļūst redzams. Pārunā ar viņu par kristību Jēzus Kristus vārdā, vai arī par to, ka viņš vakar, šodien un mūžīgi ir tas pats un visu ko tādu, un pasaki viņam, nu, o, brītiņu uzgaidi. Saprotat, ak jā, šeit viņas palvas izkrīt. Saprotiet, viņš palecas un sāk pravietot un izdzen ļaunos garus un runā mēlēs, un skaļi gavilē un trokšņo skraida šurpu turpu pēku. Taču lai nemaz nemēģina lidot viņam pakaļ, tur augstumos, nu, viņš pavisam noteikti tiks atpazīts. Un tomēr viņš ir ordinēts, viņš ir svaidīts, viņš prot lidot, viņš var noturēt līdzsvaru uzlidot tur, taču ne, tikai līdz noteiktam augstumam. Saprotiet, viņš var ēst maitu, bet viņš nevar ēst svaigu gaļu, kas nāk no troņa. Viņš ir akls, viņš jūtas ļoti stimulēts, bet viņš nezina, kāpēc viņš ir tik stimulēts. Redziet, pār viņu ir nonācis tas pats gars kā lietus, lai padarītu viņu par kviesi, bet viņš jau no sākuma nav kviesis. Viņu tas pārplēš. Ak, es nevaru iet, jo, ak, nu nekādi, es zinu, ka doktors Džons pateica. Labi, turpini vien, saprotat, turpini vien, ja vien gribi. Nē, ievērojiet, viņš nav dzimis, jeb veidots, jeb iepriekš nolemts būt par tāda veida putnu. Viņš ir, varbūt viņš ir citrons, kas aug uz apelsīnu koka. Taču viņš nav nācis no tām saknēm. Viņš ir kaut kas, kas ir ticis pievienots. Un kad viņi paceļas tik augstu savās konfesijās, kad viņi nevar ieraudzīt, kā tiek apstiprināts iepriekš nolemtais Dieva vārds, tad viņu neprāts kļūst redzams. Ak, tās muļķības, tas oreols ap galvu un pārējais, ak, tās ir blēņas. Saprotat? Kļūst redzams. Viņš nav veidots, lai tik tālu redzētu. Viņš redz tikai tik tālu, cik tālu ļaus redzēt viņa konfesionālās brilles. Taču tālāk par to, viņš ir akls kā sikspārnis. Lūk, kad viņa neprāts kļūst redzams. Saprotat? Lūk, kur apsēžas īstenais ērglis, lai pāēstu. Tieši tā. Lūk, kad tie īstenie, izredzētie ērgļi ierauga, kas viņš ir. Kad viņš nevar pieņemt to vārdu, tad viņi uzreiz saprot, ka viņš ir konfesionālais maitas putns. Kāpēc? Kāpēc viņš nevar lidot? Jo paskatieties, no kā viņš barojas. Viņš barojas no sapuvušās konfesionālās maitas. Tā neapgaros viņa ķermeni. Citiem vārdiem, nedos viņam fizisko sagatavotību, lai paceltu viņu augstāk par konfesionālajām nesaskaņām, saprotat? Saprotiet, viņš vienkārši barojas ar kaut ko sapuvušu. No tā sastāv viņa ķermenis. Viņš nespēja pacelties tur, kur tā svaigā gaļa ļauj pacelties ērglim. Viņš vienkārši to nespēja. Saprotat? Šādi piepildās Mateja 24:24. Viņš lido, lēkā augšu, vicina spārnus, taču viņš vienkārši nespēja pacelties pietiekami augstu. Saprotat? Tā tas ir. Saprotiet, viņš nevar paņemt. Viņš nevar sasniegt tādu augstumu, lai iegūtu to svaigo mannu. Viņš var ēst veco mannu, kura ir lejā uz zemes, vecus beigtus zaķus, kuri tika sabraukti pirms nedēļas vai mēneša, vai pirms 40 gadiem, samaitājušies. Viņš var to ēst un vienkārši dzīrot par to, čiepstēt un bļaustīties un trokšņot, lēkāt un lidot kā jebkurš ērglis. Viņš ir svaidīts, tāpat kā citi putni. Un maitas putnis ir viens no ērgļa paveidiem, mēs to zinām. Tas, protams, tā ir, taču viņš nespēja lidot pakaļ īstenam ērglim, saprotat? Viņš vienkārši nav spējīgs, it nekādi. Viņa ķermenis nav tā veidots. Viņš ir barojies no kaut kā cita, no maitas, saprotiet? Bet tas nav, tā nav svaiga gaļa, svaiga manna. Tas ir kaut kas, ko pateica Luters, pateica Veslīs, vai arī ko pateica doktors tāds un tāds. Tas nav tas, ko Jēzus pateica šai stundai. Tagad noslēgumā. Svaidītie, kristi, pēdējās dienās, bet viltus mācītāji un viltus pravieši. Paskatieties, cik pārsteidzoši. Lūk, es gribu, lai jūs to salīdziniet. Mums nav laika to izlasīt. Mateja 24:24 ar otro vēstuli Timotejam 3:8. Mateja 24:24 ir teikts, ka pēdējās dienās, redziet, parādīsies viltus kristi. Viltus svaidītie, viltus pravieši un parādīs zīmes un brīnumus, tieši tāpat kā tas īstais, īstais, un gandrīz pievils pašus izredzētos. Lūk, pievērsiet uzmanību, to sacīja Jēzus. Uzreiz pēc viņa parādās Pāvils un saka, lūk, pēdējās dienās parādīsies reliģiozi cilvēki, redziet, kuriem būs ārēja dievbība. Un vedīs būs tās sievietes, kuras vada visvisādas pasaulīgās iekāras. Bet cilvēki brīnās jautā, kāpēc tu piekasies tām sievietēm? Ak, ir nu gan, viņi vienkārši to pat neredz. Vedīs negudras sievietes, kuras ir apkrautas ar iekārēm. Prom no tādām lietām kā par, redziet, kā Janne un Jambre. Mateja 24:24, viltus kristi, viltus svaidītie, dara zīmes un brīnumus, lai pieviltu izredzētos. Lūk, kā Janne un Jambre pretojās Mozum, tā šie samaitātie. Samaitāti savā prātā, attiecībā uz ticību, nevis uz kaut kādu ticību. To ticību. Viena ticība, viens kungs, viena. Jums nevar būt viena ticība, ja jūs neticat vienam kungam. Nevar būt divas kristības, nevis viena tēvam un dēlam, svētajam garam. Viena kristība, Jēzus Kristus, saprotiet? Tā tas ir. Redziet, viltus kristība. Pievērsiet uzmanību. Salīdziniet šīs vietas, kad pārnāksiet mājās. Ievērojiet, Mateja 24:24. Runā Jēzus. Pāvils, otrā vēstule Timotejam 3:8. Daudzas citas, un tagad salīdziniet to. Un vēl pierakstiet no rakstiem Lūkas 17:30, Malahijas 4. Kā Janne un Jambre pretojās Mozum, tā laika svaidītajam vārdam. Tā arī šie cilvēki, nevis cilvēks, cilvēki, tie svaidītie pretojas patiesībai. Tieši tajā dienā, kad atklāsies cilvēka dēls, atklāsmes 10:1-7, izlasiet to, kad pārnāksiet mājās. Septītā eņģeļa vēstījums atver zīmogus. Kas tas ir? Pats eņģelis nav cilvēka dēls. Taču vēstnesis atklāja cilvēka dēlu. Vai tagad jūs jau redzat atšķirību? Šķiet, ka tieši to jums ir ļoti grūti saprast, saprotiet, nevis pats cilvēka dēls, bet septītais eņģelis, septītais vēstnesis atklāja sabiedrībai cilvēka dēlu, jo tas ir iznācis ārā no grauda apvalka. Viņš nevar to organizēt, tas atkal ir pats grauds. Un tajā dienā Janne un Jambre pretosies, tie svaidītie, liekulīgie, ticīgie un neticīgie, formālā draudze un pentekosti, uzstāsies pret patieso graudu. Taču lieciet viņus mierā, viņu neprāts kļūs redzams, kā arī ar tiem notika. Saprotat? Vai tagad jūs saprotat? Atklāsmes grāmatas 10. Nodaļā ir teikts, tajās dienās, kad skanēs 7. eņģeļa balss, lūk, atcerieties, 7. Laodikejas draudzes periods, kad runās tas eņģelis, kad tas periods būs jau konfesionalizējies un kļuvis par draudzes periodu, kad tas ir noticis tajā pentekostu organizācijā. Kad vēstnesis tam, kas bija katrs vēstnesis, kas bija Mārtiņš Luters, pārmetums katoļiem, kas bija Veslīs, pārmetums tiem luterāņiem, kas bija pentekosti, pārmetums tiem pārējiem, uz kurieni tagad ir aizgājusi dzīvība, prom no organizācijas, vairs nekādu sēnalu, tas ir grauds, kas tas ir, pārmetums pentekostiem, saprotiet, lai piepildītos šī laika raksti, saprotat, pievērsiet uzmanību, tieši tajā laikā, kad šis vēstnesis, nevis tad, kad viņš sāk, bet tad, kad viņš sāk izziņot savu vēstījumu. Saprotat, pirmais rāviens – dziedināšana, otrais rāviens – pravietošana, trešais rāviens – vārda atvēršana, atklāti noslēpumi. Nav lielāka, vārda atvēršanai nav augstākas pakāpes par praviešiem. Taču vienīgais veids, kā pravietis var tikt apstiprināts, ir caur vārdu. Un atcerieties, trešais rāviens bija to septiņu zīmogu atvēršana, lai atklātu apslēpto patiesību, kas bija aizzīmogota vārdā. Vai saprotat? Tieši tad, tajā laikā, kad tam ir jānotiek, atkal parādīsies Janne un Jambre. Atdarinātāji. Tieši tā, kā viņi izdarīja, kad uzradās Mozus ar oriģinālo vārdu, lai to izteiktu. Viņi uzrodas, lai to atdarinātu. Pilnīgi pareizi. Vai tagad jūs saprotat, ko nozīmē Mateja 24:24? Saprotiet, svaidītie. Lūk, ir trīs lietas, ko mēs pateiksim nobeigumā. Lūk, kas tas ir. Es gribu, lai tagad jūs klausāties ļoti uzmanīgi. Mēs beidzam. Trīs lietas. Atcerieties, ir piepildījušās trīs lietas. Tieši šobrīd jūsu acu priekšā ir trīs lietas. Pirmā. Pasaule ir Sodomas stāvoklī. Jēzus sacīja, ka tā būs. Paskatieties uz to perversiju. Mūsu sievietes mēģina uzvesties kā vīrieši. Mūsu vīrieši mēģina uzvesties kā sievietes. Memmes dēliņi. Sapuvuši, neķītri, nolaidušies, velna apsēsti un nezina to. Bībelē ir teikts, ka tas notiks, un tieši tas ir noticis. Otrkārt, tieši tajā stundā, saskaņā ar šo te rakstu vietu, parādās Janne un Jambre. Otrkārt, treškārt, tieši tajā stundā ir jātiek atklātam cilvēka dēlam. Lūk jums ticīgais, neīstais ticīgais un neticīgais. Lūk ir atklāti skatāms, neviltots vārds, apstiprināts. Neīstais ticīgais to atdarina. Bet neticīgais noliedz pilnīgi visu.
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that our Bible foretold. And the Gentile days numbered, Sodom. With horrors encumbered, return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing, and there's fear. Be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear so you can see the Word. Hour. Look up. Your redemption is near. False prophets are lying. They said they'd be here. Anointed ones. God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God. They don't believe it.
Tā ir, viņi tam netic. Tur Bībelē ir teikts, ka tā tas notiks. Te nu tas ir. tā pati gaisma un atjaunos tēvu ticību bērniem.
Your redemption is near. You believe that? Let us bow our heads then.
Vai jūs tam ticat? Tad nolieksim mūsu galvas. Tajās vietās, uz kurieni dodas šis vēstījums, no austrumu piekrastes līdz rietumiem, no Kalifornijas līdz Ņujorkai, tur dienvidos, tur ziemeļos, misionāru darba laukos, lai kur tas nedotos un šajā dievnamā. Mēs esam nabadzīgi, mums nav to varano, lielo krāšņo lietu un televīzijas pārraižu. Mēs vienkārši cenšamies darīt visu, kas ir mūsu spēkos. Taču visi, kurus tēvs man ir devis, atnāks. Lūk, es gribu, lai jūs zinātu, ka tā tas patiešām ir. Arī jūs, kas klausāties šo lenti. Varbūt jūs šodien domājat, ka es centos to pateikt par sevi, it kā es būtu pasniedzis šo vēstījumu. Man ar to nav pilnīgi nekāda sakara, tik vien kā balss. Un mana balss, pat tas ir pret maniem paša uzskatiem. Es gribēju būt mednieks. Taču tā ir mana tēva griba, ko es esmu pasludinājis darīt un apņēmies darīt. Tas nebiju es, kas parādījās tur uz upes. Es tik vien kā tur stāvēju, kad viņš parādījās. Es neesmu tas, kas īsteno visas tās lietas un paredz visas tās lietas, kas īstenojas tik nevainojami. Es tikai atrados blakus, kad viņš to dara. Es biju tikai balss, kuru viņš lietoja, lai to pateiktu. Tas nebija tas, ko es zināju. Es vienkārši viņam ļāvos, lai viņš runā caur mani. Tas neesmu es, tas nebija septītais eņģelis, ak nē, tā bija cilvēka dēla izpausme. Tas nebija tas eņģelis, viņa vēstījums, tas bija noslēpums, kuru atklāja Dievs. Tas nav cilvēks, tas ir Dievs. Tas eņģelis nebija pats cilvēka dēls. Viņš bija vēstnesis no cilvēka dēla. Cilvēka dēls ir Kristus. Tieši no viņa jūs barojaties. Jūs nebarojaties no cilvēka. Cilvēks viņa vārdi pievils. Taču jūs barojaties no nemainīgā cilvēka dēla ķermeņa vārda. Ja jūs nesat barojušies no pilnīgi katra vārda, lai iegūtu spēkus un uzlidotu virs visām tām konfesijām un pasaulīgajām lietām, vai jūs izdarīsiet to tagad, kad mēs lūksim? Dārgais tēvs, tas ir smagi. Mirstīgajam to izdarīt nav viegli. Tu zini visu. Un es lūdzu tevi, dārgais Dievs, lai tas netiek pārprasts. Taču, lai cilvēki staigā tava vārda gaismā. Un tēvs Dievs, es nezinu, kurš ir izredzēts. Tu zini. Es nezinu, kad būs tava atnākšana. Bet es tikai zinu, ka tu pateici, ka tad, kad tas notiks, šie viltus svaidītie, nevis uzreiz, kad viņi parādīsies. Mozus vienkārši lika viņus mierā, jo neko vairāk viņš nevarēja izdarīt. Viņš tikai varēja pateikt to, ko runāji tu. Tu pateici viņam izsaukt blusas, pēc tam tās izsauca viņi. Tu pateici viņam pārvērst ūdeni par asinīm, pēc tam to izdarīja viņi. Mozus vienkārši turpināja vārdu pēc vārda, kā tu teici, bet pēc tam tu biji tas, kurš lika tam neprātam kļūt redzamam. Tēvs, tu joprojām esi Dievs. Tas pats vārds pateica, ka tas notiks pēdējās dienās. Daudzi godīgi cilvēki, kā mēs runājām pagājušajā svētdienā, pielikdami savu roku pie tā šķirsta, kas stāv uz jauniem ratiem, nevis uz levītu pleciem, ir nokrituši beigti, miruši grēkā un pārkāpumos, strīdas paši ar savu sirdsapziņu. Daudzi kalpotāji sēž savā kabinetā un lasa to vārdu un ātri pāršķir lapusi, lai nedabūtu brāzienu, zinot, ka viņi zaudēs savu sabiedrisko stāvokli starp cilvēkiem, savā draudzē un savā konfesijā, lai Dievs mums palīdz nekad šādi nedarīt. Attīri mūsu sirdis, Kungs, no visas pasaulīgās netīrības. Kungs, es stāvu gatavs šķīstīšanai. Es stāvu gatavībā līdz ar šo draudzi un ar visiem klausītājiem un ar tiem, kas klausīsies šo lenti. Es stāvu, Kungs, un lūdzu attīrīšanu. kungs aizved mani uz tā podnieka namu un salauz mani, izveido no manis tev tīkamu kalpu. Jo, kungs Jēzu, es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām, kā iesaucās Jesaja, dzīvoju starp cilvēkiem ar nešķīstām lūpām. Un bēdas man, jo es redzu, kā kļūst redzama Dieva atklāsme, kad Jesaja redzēja eņģeļus templī. Es redzu pēdējo laiku, kungs, un bēdas man un manai ģimenei, bēdas man un maniem ļaudīm, ak, mūžīgais Dievs, esi mums žēlīgs. Es lūdzos par sevi un par cilvēkiem. Neļauj mums aiziet pazušanā līdz ar tiem, kuri netic, bet ļauj mums dzīvot kopā ar ticīgajiem. Katra konfesija, kungs, katrs vīrietis vai sieviete. Es nevaru lūgt tevi svētīt kādu konfesiju, jo es zinu, ka tu esi pret to, bet es varu vien pateikt, kungs, ja tev tur starp viņiem ir kāda tava aitiņa, lai viņi dzird šo lenti. Lai viņi dzird to, kungs, un saprot to ar to izpratni, ko tu iedosi viņiem. Un lai viņi iziet ārā un pieņem tevi. Lai viņi nav pievilti ar šīs dienas aklumu un tradīciju. Lai viņi nemēģina baroties no kaut kā, kas bija svaiga gaļa citā laikā. Lai viņi pieņem vārdu. Tieši tādā veidā farizeji sita krustā tevi, kungs. Viņi ēda Mozus laika gaļu un centās par to tīksmināties. Kaut arī tu jau tuksnesī biji parādījis līdzību par svaigu mannu ik vakaru, kas simbolizēja katru paaudzi. Lūk, kur viņi cieta neveiksmi. Tas saindēja viņus. Tas viņus nogalināja, tās samaitātās barības ēšana. Un garīgā ziņā šodien notiek tas pats. Tas viņus nogalina garīgi, līdz ar konfesiju. Palīdzi mums, dārgais Dievs. Tagad tas viss ir tavās rokās, Jēzus Kristus vārdā. Ar noliektām galvām mēs dziedāsim, kamēr jūs pieņemat savu lēmumu. Vai jūs iesiet visu ceļu līdz galam? Ak, es jau ilgi esmu klīdis, taču šobrīd es pat tiešām viņu dzirdu. Nāciet pie manis, jūs visi, kas esat meklējumos. Ņem savu krustu, seko man katru dienu. Jā, kaut arī es ietu caur ēnu un nāves ieleju. Es ļauna nebīšos. Caur tām ēnainajām, zaļajām ganībām un gar klusajiem ūdeņiem. Kungs, es redzu to trīsvienības neprātu. Es redzu, kā ar to ir apsēta visa pasaule. It visur aug nezāles. Taču, kad tu tagad mani vedīsi, kungs, es būšu kā tie no apustuļu darbu 19. Nodaļas. Kad viņi to dzirdēja, viņi pārkristījās Jēzus Kristus vārdā. Es esmu nogājis kādu ceļa gabalu, kungs, pietiekami, lai pieņemtu tevi. Dārgais Dievs, es ticu, ka tas nāk man no sirds. Es ticu, ka tas nāk no sirds katram, kas šobrīd to dzieda. Varbūt daudziem, kas klausīsies šo lenti, kuri šobrīd neatrodas šeit vai arī šobrīd to nedzirda. Ļauj mums būt gribošiem, kungs, lai ko tas arī maksātu. Ir teikts, kā cilvēks, kas grasījās iet pretim citai armijai, kareivis, ķēniņš. Sākumā viņš apsēdīsies un aprēķinās, vai viņš ir spējīgs to izdarīt, vai viņš var atteikties no šīs pasaules lietām. Vai jūs varat atteikties un nostāties rakstītā Dieva vārda armijas ierindā, maršēt kopā ar viņa kareivjiem, lidot ar viņa ērgļiem. Dāvā to, kungs, Jēzus vārdā. Vai jūs ticat? Vai jūs viņu ieņemat? Labi. Mēs atkal redzēsimies šeit šovakar, ja kungs ļaus. Vai jūs ticat, ka tā ir patiesība? Vai tas ir pietiekami skaidrs? Tagad paspiediet roku kādam, kas ir jums blakus. Man šķiet, ka šorīt visi kalpotāji tika iepazīstināti, atpazīti. Kad cilvēks visu nedēļu ir bijis lūkšanā, bijis pārdomās, skatot šīs rakstu vietas, ka tās ir tev acu priekšā, un bēdas man sacīja Pāvils, ja es nesludinu evaņģēliju. Šī ceļa beigās viņš pateica, jo es neesmu vairījies jums pavēstīt Dieva prātu pilnībā, kā tas man bija iedots. Reizēm es aizmirstu atzīte, stādīt priekšā, veltīt mazuļus. Billijs sacīja, ka nesen atnāca viens vīrs, sacīja, es braucu šurp 2 gadus, lai veltītu manu mazuli. Billijs sacīja, nedomā ļaunu. Manam bērniņam ir jau gads, bet viņu vēl nav veltījuši, tāpēc es droši vien vienkārši pagaidīšu, līdz viņš vēl pieaugs, lai pats varētu tur aiziet. Tāpēc mēs redzam, brāli, māsa, ka tas nav, saprotiet, tas nu ir skaidrs, mums ir jāveltī mūsu bērni. Mums ir jākrista visi, tur ir baseins, tur ir ūdens. Ja tu neesi kristījies, tad kas tev traucē? Tur ir ūdens. Nāc tieši tagad, negaidi līdz vakaram, nāc tieši tagad. Tur ir cilvēks, kurš nokristīs ikvienu, kurš būs atgriezies un atzinies grēkos. Ja tu esi kristīts neskaitāmas reizes, tad tu tiksi kristīts Jēzus Kristus vārdā, grēku piedošanai. Saprotat, mēs darām šādi. Taču saprotiet, šis vēstījums man ir uz sirds, man ir tas jāizsaka. Tas ir mans vienīgais mērķis, neskatoties uz to, ko saka mana sieva, mani bērni, mans draudzes gans, lai kas viņš arī nebūtu. Tas ir mans kungs, man ir tas jāizsaka, tas ir mans vienīgais mērķis. Un, lūk, es ļoti bieži aizmirstu pasveicināt kalpotājus. Es domāju, ka varbūt mūsu brālis Nevils dārgs cilvēks. Tie citi brāļi šeit mēs priecājamies, ka jūs mums esat. Ne jau tas, ka mēs nepiekrītam jums, brāļi, lai būtu citādāki. Daudzi no jums šeit iespējams ir trīsvienības sludinātāji. Mums nav vēlēšanās uz jums dusmoties. Mēs jūs mīlam. Ja mēs nemīlētu, ja es tā nedomātu, es neietu prom no šī dievnama, līdz nenomestos tur ceļos un nepateiktu, Dievs izlabo mani. Es negribu, lai tas augstprātīgais, egoistiskais gars samaisās ar manējo. Es gribu, lai mans gars ir šķīsts un tīrs, brāļu mīlestību, svētu ar svēto garu. Lūk, ja kāds izdara man kaut ko ļaunu, tas nekas. Kaut arī man varbūt ir tiesības viņiem atdarīt, es to savā dzīvē negribu. Nē, es gribu, lai man ir mīlestība. Es gribu būt gatavs izlabot ar mīlestību. Ar mīlestību, kura tur pilnībā atbild par to. Man nav vēlēšanās izcelties, metodisti, baptisti, katoļi, presbiterieši, lai kas arī to nebūtu. Es nesaku to visu, lai tik vien kā izceltos, būtu pret jums augstprātīgs. Ja tas tā ir, tad es esmu liekulis, un man būtu šeit jānometas ceļos pie šī altāra, laužoties lūkšanā pie Dieva. Bet es saku to mīlestības dēļ, un es redzu, kurp jūs dodaties. Es nerunāju to no sevis un nesaku, ka tie ir mani pieņēmumi. Es saku jums, tā saka tas kungs. Tā ir patiesība. Un es mīlu jūs tā visa dēļ, lai Dievs jūs svētī. Un tā, kad mēs dziedāsim vēl vienu šīs dziesmas pantiņu, pirms dosimies prom. Gribētos, lai jūs atnākat šurp šovakar. Ja varēsiet, ja nevarēsiet, tad lai Dievs ir ar jums, līdz mēs tiksimies. Mēs vienkārši lūdzam, lai Dievs jūs svētī un dāvā jums savas zemes vislabāko daļu. Saprotiet.